ดีสวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับ
สวัสดีพี่ขอบคุณมากเลยโอ้ยน่าจะยุ่งมากเลยใช่ไหม
ใช่ได้แต่พี่โจได้ก็ต้องได้
โอ้ยพี่ขอบคุณมากครับผม
ได้ครับ
ขอบคุณขอบคุณมากพี่ตอนนี้เราไลฟ์แล้วนะพี
่ครับเอาเลย
ครับก็วันนี้เพื่อไม่ให้การเสียเวลาพี่กระทิงด้วยรู้ว่าพี่กระทิงยุ่งมากนะครับมีคนเข้ามาดูไลฟ์ตอนนี้300คนละแล้วก็โอ้โหแฟนคลับพี่ตึมเลยนะครับโอเคได้ครับพี่ทิงก็จริงๆแล้วอันนี้8บรรทัดครึ่งไลฟ์นะครับพี่จริงๆปกติก็เราก็ไลฟ์กันอาทิตย์ละครั้งครั้งละประมาณสักชั่วโมงนึงไม่นานครับพี่แล้วก็คนฟัง8บรรทัดครึ่งเนี่ยหลักๆ ก็จะเป็นคนทำงานอ่ะพี่พนักงานประจำเด็กรุ่นใหม่ผู้บริหารระดับกลางหรือระดับสูงบ้างอะไรเงี้ยแต่เขาก็จะแบบอยากจะรู้เทคนิคการทำงานในองค์กรหรือว่าแบบถ้าเขาเป็นเขาทำยังไงที่ทำไงให้แบบทำงานแล้วมันชีวิตมีความสุขอะไรเงี้ยพี่ก
็ได้ครับ
ได้ก็ผมรู้ว่าพี่อาทิงแนะนำก่อนนะครับพี่อาทิงเป็นแชร์แมนของบริษัท KBTG นะครับก็เป็นเทคอาร์มของ KBank มีพนักงานเป็นพันก็รู้ว่ายุ่งมากนะครับพี่อาทิงวันนี้เดี๋ยวขอเริ่มอย่างนี้ก่อนพี่อาทิงมีคนฝากมาคือพี่โจธนาแกฝากมา แกถามพี่ว่าพี่ลดน้ำหนัก20โลจริงเปล่าทำไง
จริงๆตอนนี้ลดไป12กิโลครับแต่ว่าตั้งเป้าไว้แปะไอ้20กิโลสิ้นปีนี้นะฮะก็ตอนนี้ลดไป12กิโลแล้วตั้งแต่ต้นปีก็หลักๆก็คงกินอาหารพี่ว่าก็คือหลับทำ intermittent fasting แหละครับพอทำ intermittent fasting แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเพราะว่ามันกินได้มื้อเดียวไงตอนนี้ก็อีกอันหนึ่งเพราะว่ามันเป็น delivery ถูกไหมเราก็อยากแบบรักษาธรรมชาติอะไรเงี้ยฮะก็เลยพยายามแบบว่าสั่งมาแค่ครั้งละมื้ออย่างเงี้ยแล้วก็ออกกำลังกายทำ circuit training ในห้องแหละ
ในห้องไหนพี
่ไม่ก็ทำสกิลเทรนนิ่งก็ในคอนโดอ่ะครับก็คือเพราะว่าในคอนโดก็ผิดไงแต่สกิลเทรนนิ่งมันง่ายมากครับคือกระโดดโปะกระโดดตบทำสควอทอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดเรากลัวเข่ามีปัญหามันจะมีท่าที่ทำให้เบาได้ครับแล้วก็คือพี่ว่าหลักๆคือทำทุกวันน่ะคือว่างเมื่อไหร่ก็ทำอ่ะพี่ว่าคือพอว่างเมื่อไหร่ทำปุ๊บก็ทำพี่ว่าคือหลักๆมันเป็นวินัยอ่ะ
ตอนนี้พี่ทิ้ง work from home อ่ะครับ
work from home ประมาณครึ่งหนึ่งครับแต่ว่าคือของบริษัทเนี่ยพี่ให้เขา work from home ตอนนี้คือ 25% คือ rotating คือเข้ามาแค่ 25% นะครับ
เข้าไปแค่ 25%
ใช่แล้วก็วนกันคนละอาทิตย์แต่ว่าเดี๋ยวอาจจะเริ่มค่อยๆเพิ่มละครับก็เกิดจะเป็น 50% อะไรเงี้ยครับ
อ๋อดีจังเลยพี่ทิ้งโควิดมีผลต่อชีวิตพี่ไหม
พี่ว่ามีเยอะนะครับก็คือหลักๆเนี่ยมันทำให้เหมือนกับคือมันสอนให้เราเนี่ยทำอะไรที่เราไม่คิดว่าเราจะทำได้แล้วเราก็ดันทำได้อย่างลดน้ำหนักเนี่ยคือตอนที่เราคิดคงพังแล้วแหละเนี่ยทนผีแน่นอนหนึ่งสองก็คือไม่คิดว่าจะมีเวลาจะจัดการเวลาได้ดีขึ้นอย่างเงี้ยครับก็ไปเรียนแบบว่าเรียนพวก data science ไปเรียนอย่างล่าสุดก็เรียน enterprise architect อย่างเงี้ยฮะสอบโทกราฟอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนนี้กำลังเรียน advanced data science อย่างเงี้ยคือแบบคือแล้วก็อ่านหนังสือคือแล้วก็ออกกำลังกายคือจริงๆเนี่ยมันทำให้เหมือนแบบเรารู้ว่าคือสิ่งหนึ่งที่พี่ว่าสำคัญมากเนี่ยคือโควิดเนี่ยมันทำให้เราค้นพบสิ่งที่พี่คิดว่าตัวเราเองมีแล้วก็หลายๆคนเนี่ยรอบๆตัวเราแล้วก็คนที่มันกว้างกว่ารอบตัวเรามีมันคือความมหัศจรรย์ของความเป็นมนุษย์นะครับพี่ว่ามันคือ the magic มันคือแบบมันทำให้เราต้องเค้นน่ะคือพลังเนี่ยทุกแบบที่แบบว่ามันเหมือนแบบสิ่งที่มันเป็นพลังแฝงของเราอะเนาะนะฮะพี่ว่ามันเหมือนแบบถ้าเทียบมันเหมือนโกหังอะพี่ว่าคือเหมือนแบบต้นโกหังคือแบบในการ์ตูนดราก้อนบอลนี่คือโคตรโมโหเลยคือเหมือนกับว่าฉันมีพลังแฝงเอาปลูก5รอบแล้วมันก็ยังไม่หมดสักทีว่าใช่มั้ยคือถ้าเกิดใครเป็นแฟนดราก้อนบอลถ้าเกิดใครไม่ได้เป็นแฟนดราก้อนบอลขอโทษด้วยใช่คือตอนแรกเนี่ยปลูกพลังแฝงปื้ดขึ้นมาพี่ขอสปอยเลยแล้วกันโอ้โหพลังแฝงเธอเยอะขนาดนี้ได้หรือแล้วก็ปลูกไม่ปลูกไปจน5รอบอะคือแบบคือแบบปลุกจนหมดคือแบบไม่มีหมดอ่ะพี่ว่าคือโควิดเนี่ยมันทำให้เราค้นพบอะครับว่าเฮ้ยเรามนุษย์เราทุกคนมันมีพลังแฝงแล้วมันมีแมจิกอะนะฮะพี่บอกพนักงานทุกคนแล้วคนรอบๆตัวเราว่าแบบว่าสิ่งนี้มันดีมากนะเพราะว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ดีหรอกมันคือหายนะพี่บอกได้เลยแต่ว่าหายนะครั้งนี้คือเขาบอกว่า don't let a great crisis go to waste นะฮะทุกครั้งอ่ะดังนั้นเนี่ยที่ทุกๆครั้งที่มันมี crisis เนี่ยอย่าให้มันแบบว่า go to waste อย่าให้มันเสียเด็ดขาดนะฮะคือทุกๆครั้งในกร ทำคริสิสเนี่ยเวลามันเกิดคริสิสขึ้นมาเนี่ยอย่าให้มันเสียโอกาสในการที่เราจะดึงพลังของเราขึ้นมาเราจะปรับปรุงตัวเองเราจะรีฟอร์มตัวเราเองหรืออีกอันนึงเนี่ยพี่ว่ามันคือรีทิงก์อ่ะนะฮะรีทิงก์คือคิดว่าอะไรที่มันสำคัญกับชีวิตเรานะฮะซึ่งมันเหมือนกับธุรกิจเหมือนกันคือกลับมารีทิงก์อ่ะครับว่าสิ่งสำคัญของธุรกิจเราคืออะไรและจริงๆเนี่ยพี่ว่าภาพใหญ่กว่าคือจริงๆอ่ะรีทิงก์ว่าจริงๆความสำคัญของธุรกิจอ่ะธุรกิจมันมีเพื่อโลกเพื่ออะไรอ่ะนะฮะซึ่งพี่ว่าหลายๆคนในองค์กรธุรกิจทุกคนจะพูดเหมือนกันหมดว่าเฮ้ยคือมันต้องคิดเรื่องของ sustainability ละและทุกธุรกิจพี่ว่าทุกองค์กรในประเทศไทยพี่ว่าดีมากนะคือลุกขึ้นมาทำเท่าที่ทำได้กันทุกคนนะครับเพื่อช่วยเหลือสังคมแล้วพี่คิดว่าคือธุรกิจอยู่ไม่ได้ถ้าสังคมอยู่ไม่ได้ถ้าพนักงานอยู่ไม่ได้พี่ว่าทุกองค์กรก็เหมือนกันที่เราทำงานด้วยกันคือไม่ต้องพูดถึงองค์กรของเราสองคนนะฮะคือพี่ว่ามันเป็นองค์กรที่ดีนะฮะแล้วก็พี่ว่าคืออีกอันนึงเนี่ยมันคือมันเห็นได้ชัดว่าเฮ้ยมันทำให้เรารีเฟล็กรีทิงค์นะฮะรีฟอร์มเนี่ยนี่อยู่แล้วครับผมนะฮะแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญคือมัน bring the best คือมันดึงสิ่งที่ดีที่สุดของตัวเราแล้วก็มนุษยชาติแล้วก็พี่ว่ามัน bring the magic out of us อย่างเงี้ยนะฮะมันเอาแบบความมหัศจรรย์ของพวกเราเนี่ยขึ้นมาแล้วพี่ก็คิดว่าคืออยากบอกทุกคนนะครับเป็นกำลังใจว่ามันหนักหน่วงทุกคนนะแล้วพี่ก็เห็นทุกคนว่ามันหนักนะครับแต่พี่อยากบอกว่าเฮ้ยทุกคนมีพลังมหัศจรรย์แล้วก็มันมีความมหัศจรรย์แล้วก็ยูมีมนตราในตัวเองยูมีแมจิกนะฮะ it's time to use it แล้วก็ don't let a great crisis to go to waste นะฮะ
ครับโอ้ขอบคุณมากเลยครับพี่อาทิงตอนนี้มีคนเข้ามาจะ500คนแล้วครับพี่อาทิงโอ้โหนี่เรียกแข็งเลยมีคนบอกสวัสดีครับพี่กระทิงนะครับชอบอ่านบทสัมภาษณ์ของพี่กระทิงนะครับเป็นแรงบันดาลใจที่ดีมากแฟนๆแปดบรรทัดครึ่งจริงเป็นแฟนพี่กระทิงเยอะฮะ
ขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับยินดีครับขอบคุณทุกคนมากครับเขินเลย
พี่กระทิงอย่างนี้ถามนิดนึงอ๋อใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันให้หน่อยนะฮะเดี๋ยวไลฟ์นี้จะได้ไปไกลๆถึงคนหมู่มากเลยนะครับวันนี้คอนเทนต์พรีเมียมมากนะครับวันนี้พี่กระทิงอย่างนี้ตะกี้พี่กระทิงพูดแตะเรื่องผมถามคนอื่นเรื่อง SME อะไรเงี้ยเยอะแต่ว่าผมแตกแตะนิดนึงพี่สตาร์ทอัพเป็นไงบ้างตอนนี้
พี่ว่าตอนนี้สตาร์ทอัพทุกคนเหนื่อยสตาร์ทอัพคือ SME อ่ะครับแต่ว่าคือสตาร์ทอัพเนี่ยเหนื่อยพี่ว่ามันมีความเหนื่อยมากแล้วก็เหนื่อยน้อยกว่า SME อย่างงี้ละกันนะฮะคือเหนื่อยน้อยเนี่ยก็คือว่าเพราะว่า business model ของสตาร์ทอัพอ่ะส่วนใหญ่มันจะต้อง lean กว่า SME ไงนะฮะแต่ว่าอีกด้านนึงก็เช่นเดียวกันคือ SME เนี่ยแหละจะมีเงินเหลือแบบอยู่ได้ไม่เยอะแต่สตาร์ทอัพเนี่ยลำบากกว่าอีกเพราะช่วงนี้คือ runway ฮะมันเริ่มลดแล้วก็อีกอันนึงคือลูกค้าเนี่ยคือไม่เข้ามาอย่างสตาร์ทอัพใน Travel Tech เนี่ยคือ pivot กันไม่ทันเลยนะฮะอันนี้คือเหนื่อยมากเพราะอยู่ดีๆ revenue เป็น0 fixed cost เท่าเดิมแล้วเบิร์นกันแบบมันเหมือนแบบคือมันสตาร์ทอัพในเรายังหลายๆตัวเนี่ยคือมันยังไม่กำไรอ่ะฮะดังนั้นเนี่ยคือมันเป็นพี่ว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เจ็บปวดของทุกคนนะฮะสตาร์ทอัพก็เหมือนกันแต่ว่าคือพี่อยากบอกว่าตอนนี้มันเริ่มกลับมาแล้วพี่อยากบอกว่าเนี่ยอย่างล่าสุดเนี่ยคือลูกศิษย์พี่เองฮะ See My Home เนี่ย Real Estate ที่เป็นเซกเตอร์ที่โดนถล่มเละก็เลสได้1ล้านเหรียญแล้วเดี๋ยวจะมีสตาร์ทอัพอ่ะฮะทางด้าน Education น่ะที่พี่ลงทุนไปอันนี้ก็เดี๋ยวจะระดมทุนได้อีกแบบเป็น100ล้านเลยนะครับ คือตอนนี้ก็คือบอกว่าพี่บอกว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยมันเริ่มกลับมาละนะครับแล้วก็มันก็กลับมาแล้วก็อีกอันนึงคือมันช่วงนี้มันต้องลีฟอ่ะต้องแบบ alive อ่ะคือยังไงต้องแบบเอาตัวให้รอดให้ได้บางคนก็พิวอตออกมาพี่ว่าเขาก็พิวอตไม่เชิงพิวอตนะครับแต่ว่าคือใช้วิธีการบอกว่าเฮ้ยคือช่วงนี้ในเมื่อ revenue ไม่มาแล้วก็แปลงตัวเองเป็น software house ไปก่อนอย่างเงี้ยครับนะฮะแต่สิ่งนึงอ่ะที่ตอนนี้พี่ว่าคือพี่บอกสตาร์ทอัพทุกคนว่าเฮ้ยคือตอนนี้แต่ก่อนเราบอกว่า runway เรา12ถึง18เดือนตอนนี้คือถึงเวลาที่เราต้องคิดแล้วว่า runway เราต้อง24เดือนถ้าเราไปดูอย่าง first round capital เนี่ยเขาบอกเลยว่าต่อไป runway ที่มันเป็น new normal ของ startup ต้อง36เดือนคือ3ปีซึ่งนั่นหมายความว่าจริงๆอ่ะเราต้องลดต้นทุนลงไปเนี่ยเกือบแบบเท่าไหร่ฮะเกือบลดต้นทุนลงไปเนี่ยประมาณเท่าตัวนะฮะดังนั้นเนี่ยคือต่อแต่พี่ว่ามันดีนะเพราะว่าคือสิ่งนึงคืออะไรรู้ป่ะคือแต่ก่อน startup เนี่ยบอกฉันจะ attract talent ได้ฉันต้องมีออฟฟิศสวยๆกลางทองหล่อนะฮะไม่มีอีกแล้วคือตอนนี้ไม่มีอีกแล้วนะฮะดังนั้นมันก็คือแบบเฮ้ยคือมันทำให้สตาร์ทอัพ rethink what is really important to them ซึ่ง what is really important to them เนี่ยพี่ว่ามันคือ employee คือพนักงานของเขานะฮะแล้วก็อีกอันนึงก็คือลูกค้ากับคู่ค้าของเขาก็คือต้องช่วยกันเอาตัวให้รอดให้ได้นะฮะแต่ว่าตอนนี้คือ funding มันเริ่มกลับเข้ามาละนะครับแล้วเราจะเห็นเลยว่าคือถ้าเกิดอยู่ไปดู frequency แล้วก็ capital บางเซกเตอร์เนี่ยคือโตจนแบบเพราะมันถูกโควิดเนี่ยคืออย่าง EdTech เนี่ยฮะคือโตขึ้นมหาศาลเลยนะฮะแล้วก็พี่ว่าอย่างบางสตาร์ทอัพที่ทำเรื่องของการบอกว่าเฮ้ยคือพอปรับตัวมาทำเรื่องของพวกออนไลน์คอนเฟรนซ์หรืออะไรพวกนี้ครับพวกนี้ก็โตขึ้นกระฉูดเช่นเดียวกัน ดังนั้นมันคือมันเป็นเรื่องของการปรับตัวฮะแล้วก็คือฟันดิ้งก็จะเริ่มกลับมาละแล้วพี่ว่า business มันจะเริ่มแบ็คกลับมาแต่คือสิ่งนึงที่พี่บอกเสมอว่าสตาร์ทอัพเนี่ยคือพี่บอกว่าทุกธุรกิจดีกว่าอย่าเรียกว่าสตาร์ทอัพทั้งสตาร์ทอัพ SME แล้วบิ๊กแม้กระทั่งบิ๊กคอร์เปอเรทอย่างเราเนี่ยต้องต่อไปต้องมี2 อย่างคือ operation resiliency อะครับresiliency ภาษาไทยเรียกว่าอะไรไม่รู้แต่ว่าอีกอันนึงคืออันนี้ครับก็คือพี่เรียกว่ามันก็คือ capital resiliency นะฮะคือทั้งเงินทุนแล้วก็ตัววิธีการทำงานเราจะต้องเปลี่ยนไม่ใช่ business model อย่างเดียวแต่เราต้องเปลี่ยน operating model ด้วยแล้วก็คือเรื่องของการมีการบริหารจัดการ capital นั่นหมายความว่าหลังจากการที่เรารอดได้เนี่ยมันจะต้องเป็นแบบนั้นนะครับผมว่ามันพี่ว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เจ็บปวดนะสำหรับทุกคนพี่บอกได้เลยแล้วก็คือพี่ก็รู้จัก startupทุกคนดีแล้วก็สตาร์ทอัพทุกคนเหนื่อยหมดแต่ก็อยากบอกว่าคือเป็นกำลังใจให้ทุกคนแล้วเราก็พี่ว่าอย่าง SCB ก็คือบริษัทต้องเนี่ยก็ช่วยเหลือเต็มที่ก็ขอบคุณสตาร์ทอัพมากนะครับแล้วก็คือ KBank ก็ช่วยเต็มที่แล้วก็ทุกคนในวงการก็พยายามช่วยกันเต็มที่เราก็ช่วงนี้ก็ต้องช่วยกันและกันนะครับผมนะ
ครับหลายๆท่านบอกว่าเอ๊ะทำไมผมคุยเหมือนรู้จักพี่อาทิงมานาน จริงๆจริงๆพี่อาทิงจำอาจจะจำได้ผมจริงๆรู้จักเคยเจอพี่อาทิงครั้งแรกอ่ะตอนนั้นพี่อาทิงไปเยี่ยมไปแวะเยี่ยมโรงเรียนที่แซนฟอร์ดตอนผมเรียนอยู่เราเคยกินสุกี้ด้วยกัน
ใช่ใช่
แล้วก็จริงๆผมเป็นรุ่นน้องพี่อาทิงนะครับตั้งแต่ที่วิศวะจุฬาแล้วก็ไปเรียนที่เดียวกันที่อเมริกาด้วยนะครับก็จริงๆก็เห็นพี่อาทิงเป็นโรลโมเดลไอดอลนะว่าแบบพี่อาทิงทำงานทำอะไรช่วยปลุกหลายๆเรื่องในเมืองไทยที่เป็นเรื่องอินโนเวชันใหม่ๆผมก็พยายามจะช่วยในมุมที่ช่วยได้ครับก็เลยคุยกันมาต่อมีการคุยเราก็รู้จักกันมาสักพักหนึ่งทีนี้พี่ทิงผมจำพี่ทิงแบบชิฟแคเรียแบบจากทำ disrupt university ใช่ไหมทำ VC fund ใช่ไหมแล้วอยู่ดีรูปไปเป็นแบบองค์กรพันคนเป็นแชร์แมน KBTG อย่างเงี้ยพี่ชีวิตมันต่างกันแค่ไหนพี
่ก็พี่ว่าต่างเยอะครับแต่พี่ว่าจริงๆเนี่ยคือธีมของชีวิตพี่ว่ามันเป็นเรื่องของชีวิตพี่มันเป็นเรื่องธีมของการปรับตัวอยู่แล้วไงนะครับคือดังนั้นก็จะเห็นว่าคืออย่างสมัยก่อนนะพี่ว่าคือพี่เริ่มต้นแคริเอร์เป็นวิศวกรโรงงานไงเป็นคนปั่นแชมพูอ่ะนะฮะจบวิศวะไฟฟ้าแต่เป็นคนปั่นแชมพูปั่นแชมพูสักพักนึงก็มาทำโลจิสติกนะฮะมาทำโกดังเป็นหนุ่มโกดังปั่นแชมพูมาทำโกดังสักพักนึงพอลืม
ยูนิเวอร์ที่ไหน
ไม่เปลี่ยนจีครับอยู่โรงงานไอ้บางนาตราดกม36แล้วก็พอเราเริ่มแบบพอเราแบบว่าโหเราเริ่มเก่งปุ๊บเก่งโกดังเสร็จปุ๊บปั่นแชมพูเก่งมากแล้วก็สักพักหนึ่งปุ๊บลืมความรู้วิศวะไฟฟ้าหมดละเขาก็จับไปทำไฟฟ้าไปนั่งพันสายไฟกับโปรแกรม PLC แล้วก็สักพักอยู่ฝ่ายขายฝ่ายการตลาดโอเคทำคอน sumer goods จะรู้เหมือนละสักพักหนึ่งไปอยู่สแตนฟอร์ดเป็นคอนซัลท์ปุ๊บพักไปทำ hedge fund ไปทำ private equity สักพักหนึ่งก็ไปทำ Google ต่อแล้วก็อยู่ Google แล้วก็อยู่เทคมาแล้วก็มันคือพี่ว่าจริงๆอะทีมชีวิตพี่มันเป็นแบบนั้นแล้วพี่ว่าน้องๆรุ่นใหม่ๆหลายๆคนเนี่ยอาจจะต้องเป็นแบบนั้นนะครับพี่ว่ามันคือการเรื่องของการ reinvent yourself นะครับคือเราต้องสร้างตัวเราเองขึ้นมาใหม่ดังนั้นคือพี่ว่ามันคือ reinvent reskill นะฮะนั่นคือเรื่องสำคัญมากคืออย่างพี่มาดูองค์กรเนี่ย KBTG มันคือเอาจริงๆเนี่ยคือตอนนี้มัน1,400 นะฮะ1,400 แล้วก็ถ้าเกิดรวมฟูลไทม์เนี่ยพาร์ทถ้ารวมบอกว่า outsource ด้วยเนี่ยฮะแล้วก็ไอ้พาร์ทไทม์ด้วยจะประมาณ 2,000 คนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวต่อไปถ้าเกิดรวมที่จีนอีกเนี่ยครับจีนเรากำลังจะเปิดละก็จะรวมที่จีนอีก total net เนี่ยอีก2ปีจะเป็น 3,000 คนดังนั้นต้องสเกลจาก 2,000 เป็น 3,000 นะครับคือดังนั้นเนี่ยคือต่างกันเยอะมากกับตอนเป็น VC แต่ตอน VC เนี่ยจริงๆเนี่ยพี่ว่าคือมันมีทักษะหลายๆอย่างนะฮะที่มันคอมมอนแล้วหยิบมาใช้ได้นะฮะพี่ว่าเพราะอย่าง VC ตอนนั้นเราลงทุนไป71บริษัทถูกมั้ยแต่ละบริษัทมีฟาวเดอร์4คนอย่างเงี้ยมันก็280คนไงแล้วก็ต้องนั่งคุยนั่งอะไรอย่างเงี้ยอย่าง Disrupt ก็มีลูกศิษย์เป็นพันเลยพี่ว่าดังนั้นเนี่ยคือพี่ว่ามันก็คือแบบมันก็มีทักษะหลายอย่างที่เอามาใช้ได้อะครับอย่างตอนเป็น VC เนี่ยหรือเป็นอาจารย์เนี่ยเราไม่สามารถคอนโทรลได้นะเราใช้วิธี influence เขาเราใช้วิธี influence เขาเพราะว่าพี่เป็นเวลาพี่ลงทุนพี่จะเป็นผู้ถือหุ้นส่วนน้อยอ่ะมันก็ต้องใช้วิธี influence แต่ว่าพอมาอยู่องค์กรใหญ่เนี่ยหลายอย่างเราคอนโทรลได้เราสามารถสั่งการได้แต่พี่เชื่อว่าสุดท้ายอ่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดมันคือการ inspire แล้วก็ influence คนนะครับซึ่งนั่นเป็นธีมที่พี่ก็พยายามนำมาใช้กับ KBTG แต่ว่าบอกตรงๆว่าก็ตอนแรกก็ช็อกแล้วก็หนักหน่วงแหละพี่ว่าแต่ว่ามันก็คือโชคดีที่มันเป็นองค์กรที่ดีอะครับเป็นองค์กรที่ดีมากๆแล้วคนเก่งแล้วก็คือดังนั้นเนี่ยพอเราเข้ามาปุ๊บพี่ว่าเขาก็ต้อนรับด้วยความอบอุ่นพี่ว่านั่นคือสิ่งที่ดีมาก
ครับพี่ทิงคนรุ่นใหม่อะเด็กๆรุ่นใหม่เขาต้องการอะไรพี่ทิง
พี่ว่าจริงๆเนี่ยคือสิ่งที่พี่เห็นนะครับคือคนรุ่นใหม่เนี่ยคือเขาต้องการการเรียนรู้นะฮะเยอะๆนะฮะการเรียนรู้แล้วสองก็คือเขาต้องการพิสูจน์นะฮะซึ่งจริงๆถ้าถามพี่นะมันเหมือนมันไม่ต่างกับเราเมื่อแบบต้องยังจำความรู้สึกมา20กว่าปีได้ไหมพี่ยังจำได้เลยคือความรู้สึกแรกคือมาแบบเฮ้ยให้งานที่ท้าทายกับฉันแล้วก็คือแบบให้ฉันพิสูจน์ตัวเองอย่างเงี้ยพี่ว่ามันคือแบบอย่างนั้นนะครับคืองานมันต้องท้าทายเรียนรู้แล้วก็พิสูจน์ตัวเองพี่ว่านั้นแหละคือสิ่งที่สำคัญอ่ะพี่ว่าดังนั้นเนี่ยคือคนรุ่นใหม่ๆแต่สิ่งหนึ่งที่พี่ชอบคนรุ่นใหม่ยุคปัจจุบันนี้นะครับก็คือที่ต่างกับพี่เมื่อตอน20ปีที่แล้วอย่างก็คือว่าพี่ว่าเขามีความรู้ที่กว้างกว่าพี่เยอะพี่พูดได้เลยเพราะว่าคือเขาเข้าถึงความรู้เยอะไปหมดเลยแล้วสองก็คือเขากล้าที่จะท้าทายความเชื่อแบบเดิมๆอย่างคนรุ่นที่เป็น Gen X ไงพอเป็น Gen X ปุ๊บบางอย่างมันคือแบบเฮ้ยมันหลอมเรามาเป็นแบบเนี้ยมันลำบากที่เราจะฝืนขนบหรือว่าความเชื่อแบบหลายอย่างดังนั้นเนี่ยคนรุ่นใหม่เข้ามาเขาจะไม่กลัวไงดังนั้นคือพี่ว่านั่นคือจุดแข็งหลักของเขาเลยแหละนะฮะคือสามารถกล้าที่จะตั้งคำถามความคิดที่เปิดกว้างแล้วก็มีความรู้ที่หลากหลายนะฮะแล้วไฟแรงด้วยนะฮะพี่ว่านั่นคือสิ่งที่คือเราต้องใช้พลังให้เป็นประโยชน์นะคือพี่ว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยมันเหมือนตัวจุดระเบิดอ่ะในกระสวยเนี่ยฮะของ SpaceX อ่ะพี่ว่าในจรวดของ SpaceX อ่ะดังนั้นอยู่ต้องเอาไปใส่ในจุดที่ว่าเฮ้ยสามารถให้เขาเนี่ยมีอิสระแล้วก็สามารถแบบใช้พลังของเขาให้เต็มทีแล้วก็คือพี่ว่าพี่ชอบคนรุ่นใหม่อย่างนึงตรงที่เขาแบบเวลาเขาลุ่มหลงอะไรเขาจะ obsess นะฮะเขาจะทำอะไรเนี่ยจนแบบหลงเลยนะฮะคือพี่ยกตัวอย่างพี่มีลูกน้องบางคนอย่างเงี้ยนะฮะคือเขานอกจากแบบลุ่มหลงเรื่องการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์แล้วเนี่ยเขายังลุ่มหลง BNK 48อีกด้วยแต่ซึ่งสุดท้ายเขาก็สามารถเบลนด์สองอย่างเนี่ยเข้ามาด้วยกันได้เป็นซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์ที่เก่งมากๆคนหนึ่งอย่างเงี้ยครับพี่ว่าคือกลายเป็นว่าสุดท้ายมีทั้งทักษะด้านแบบ creative thinking แล้วก็อีกด้านนึงก็มีทั้งแบบหัวซ้ายด้วยอย่างเงี้ยครับพี่ว่านั่นคือจุดแข็งไงนะฮะคือคน Gen X อ่ะคนรุ่นพี่เนี่ยมีหน้าที่ที่ต้องเป็นสะพานเชื่อมระหว่างคนรุ่นก่อนหน้ากับคนรุ่นหลังๆเนี่ยแหละพี่ว่านั่นคือความท้าทายของคน Gen X อย่างพวกเรานะครับ
คนรุ่นใหม่ต้องบริหารไหมพี
่บริหารพี่ว่าคือบางทีเนี่ยบางคนเขามาคุยผู้ใหญ่บางคนนะฮะที่ไม่ได้ในธนาคารนะแต่ว่าแบบผู้ใหญ่มากๆเลยเนี่ยบางคนมาบอกผมจะจัดบริหารจัดการคนรุ่นใหม่อย่างไรผมบอกว่าพอใช้คำว่าบริหารกับคำว่าจัดการเนี่ยพอพี่ใช้คำว่าจัดการเนี่ยคือจบเลยมันไม่ใช่
ใช่
คือพี่บริหารจัดการเนี่ยแล้วผมว่าจริงๆเนี่ยพี่ว่าจริงๆอ่ะคือมันไม่ใช่คนรุ่นใหม่อย่างเดียวนะมันคือคนยุคปัจจุบันมากกว่านะฮะอยู่ต้องลีดอยู่ต้องอินสไปร์แล้วก็พี่ว่าคือที่สําคัญนะอยู่ต้องอินฟลูเอนซ์เขานะฮะเพราะสุดท้ายเนี่ยคือต่อให้อยู่สั่งการไปยังไงแต่เขาไม่บายอย่างเงี้ยถูกมั้ยครับแล้วก็เขาจะทํายังไงสุดท้ายเขาก็ไม่ทําเขาก็แบบไปแบบทําวิธีการแบบเดิมๆดังนั้นคือพี่ว่ามันคือยุคใหม่เราถึงพูดกันถึงเรื่องของเอมพาธีไงถูกมั้ยครับที่ต้องสอนเรื่องของดีไซน์ thinking พี่ว่าดีมากมันคือเรื่องของแบบคืออันดับแรกเราต้องโอเพ่นไงเปิดใจให้กันนะฮะเปิดใจให้กันก่อนเปิดใจก็คือยังไงมันก็คือฟังอ่ะมันก็คือนั่นคือสิ่งที่พี่ทําอย่างแรกสุดเลยตอนมาอยู่ KBTG อ่ะพี่ก็เอาThinking อ่ะมาทำ employee ไอเดียฮะ employee กับพนักงานของพี่ทำ employee deep listening พี่นั่งฟังกับพนักงานอ่ะ300-400คนน่ะนั่งฟังนะ exit interview ไม่ว่าจะเป็นพนักงานเลเวลไหนก็ตามพี่นั่งทำ exit interview ด้วยตัวเองเพื่อจดอ่ะพี่มีสมุดทั้งหมดเนี่ยคือถ้ามีเวลาจะหยิบมาให้ดูมีทั้งหมดเนี่ยจด20กว่าเล่มอ่ะจดจนเต็มทั้งหมดนะฮะซึ่งเป็นคอนเซิร์นของพนักงานล้วนๆแล้วก็มานั่งแก้ครับคือแบบเฮ้ยน้องบางคนก็บอกหรือว่าอย่างล่าสุดเนี้ยคือปัจจุบันพี่ก็ยังทำอยู่พี่นั่งโค้ชน้องนะฮะที่เป็น entry level เนี้ยจนถึง4ทุ่มถึง5ทุ่มด้วยตัวเองอะครับเพราะพี่ว่าเรื่องของคนเนี้ย you do things that don't scale you ไม่ได้บอกว่า automate นู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยไม่ได้คือเรื่องของคน you ต้อง invest เราต้องใช้ invest สิ่งที่มันมีค่าที่สุดของ you ของชีวิต you มันคือเวลาและความทุ่มเทให้เขาอะครับเขาถึงจะเปิดใจให้เรานะฮะโอเพนถัดมาปุ๊บเราคอลลาบอเรทนะฮะก็คือแบบว่าให้เขาเนี่ยมาแบบเฮ้ยลองทำงานด้วยกันไหมคือฉันไม่ใช่หัวหน้าเธออย่างเงี้ยครับโอเพนคอลลาบอเรทถัดมาก็คือโคครีเอทอะลองมาเฮ้ยสร้างแบบสนุกด้วยกันนะฮะแล้วสุดท้ายเนี่ยคือให้เขาโอนสิ่งนั้นแล้วเราแชร์ริงเอามาแชร์ซึ่งกันและกันสิว่าเฮ้ยเธอทำแบบนี้เธอเป็นแบบนี้แล้วค่อยๆเชฟอะพี่ว่านี่แหละคือเอาดีไซน์จริงๆมาจับทำ deep listening นะครับผมนะฮะแล้วก็พยายามทำความเข้าใจเขาฟังมากกว่าพูด แล้วก็พี่ว่าอีกอันนึงต้องเกิดไม่ทันมั้งพี่ว่าต้องเกิดไม่ทันรุ่นตอนเรียนวิศวะครับมันจะมีคำหนึ่งเรียกว่าของไง
ของ
ของไม่ทันเลยของคือคอนเซนเทรตคือเราต้องคอนเซนเทรตกับเขาเวลาเราฟังเขาตอนอยู่ตรงหน้าครับเราต้องมือถือเราต้องอะไรต่อให้เรายุ่งแค่ไหนถ้าเราตัดสินใจที่พี่โจบอกมันคือมรณานุสติถูกไหมมันคือเรื่องของการโฟกัสสิ่งที่อยู่ตรงหน้าแล้วพี่ว่าการที่มันมีสมาธิพี่อยากบอกเลยนะว่าจริงๆสมาธิเป็นแบบเป็น precious asset เป็นสินทรัพย์และ capability และความอัศจรรย์ที่สำคัญที่สุดนะฮะคือพอเรามีสมาธิปุ๊บอ่านหนังสือก็เร็วพอเราตั้งใจทำมีสมาธิปุ๊บเพราะแบบแต่ก่อนเนี่ยเราจะถูก distract เยอะมากเราจะอะไรเราจะมีอะไรครับ multitasking พี่ไม่เคยบ่าย multitasking สุดท้ายชีวิตพี่ตรงเนี้ยด้วยการไอ้นี่แหละของเนี่ยแหละคือ concentrate focus กับสิ่งตรงหน้าถ้าเราคุยกับพนักงานเราต้องฟังเขาแล้วต้องฟังด้วยใจจริงๆอ่ะฟังเพราะว่าหลายครั้งสิ่งที่เป็นหัวหน้าปุ๊บเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยหูจะหนวกหัวหน้ายิ่งขึ้นไปสูงเท่าไหร่มันเห็นว่าเลสขึ้นไปเพราะอากาศความกดอากาศต่ำมันจะไม่ค่อยได้ยินไงฟังแล้วมันไม่ได้ยินเราต้องฟังให้ยินในสิ่งที่เขาต้องการพูดจริงๆอะครับเราก็ใส่ใจเข้าไปคือพี่ถึงบอกว่าเวลาไปบริหารองค์กรใดๆก็ตามอะซื้อใจไม่มีหรอกเพราะใจมันซื้อกันไม่ได้เพราะถ้าคุณซื้อได้เงินสุดท้ายเมื่อใครให้เงินมากกว่าเขาก็ไปนะครับเงินเป็นสิ่งสำคัญไม่สำคัญแน่แต่ว่ามันดีกว่าไหมถ้าเกิดเราบอกว่าเฮ้ยเราใส่ใจเขาเนี่ยฮะเราใส่ใจเขาไปเราทุ่มเทใจให้เขาเนี่ยแล้วสุดท้ายเนี่ยพอพนักงานเขาเนี่ยเฮ้ยบอกว่ารู้พอเขาสังเกตได้จริงๆว่าเราตั้งใจเราทุ่มเทเนี่ยครับคือพี่ยกตัวอย่างอันนึงมันไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีอันนี้แต่ว่ามันก็คือตอนปีที่แล้วอะฮะคือตอนพี่มาทำ KBDG แล้วก็เราเอาพี่เอาผู้บริหารทุกคนเนี่ยไป outingไปเอาติ้งทำไอ้ strategy 3 year strategy คือยุทธศาสตร์3ปีข้างหน้าด้วยกันมองไปข้างหน้าด้วยกันเราจะทำยังไงแล้ววันนั้นน่ะคือระหว่างที่แบบกำลังดีมากเลยฮะคือแบบเฮ้ยเราทำแบบทีมบิลดิ้งกันเราทำ strategy เราแชร์กันแล้วก็ตอนนี้ปุ๊บเนี่ยวันรุ่งขึ้นเนี่ยจะเป็นจุด final sharing ซึ่งมันสำคัญมากๆแล้วพี่ได้รับโทรศัพท์มาจากที่บ้านว่าคุณพ่อพี่เสียนะฮะบอกคุณพ่อพี่เสียนะคือจังหวะนั้นใจพี่คือแบบพี่อยากจะพุ่งไปหาคุณพ่อที่กาญจนบุรีตอนนั้นเราอยู่ที่เขาใหญ่แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยคือพี่บอกได้เลยว่าเฮ้ยคือถ้าคุณพ่อพี่ยังมีชีวิตอยู่พี่รู้เลยว่าคุณพ่อพี่ต้องบอกว่าเฮ้ยคือห้ามทิ้งงานตรงหน้าเด็ดขาดเพราะนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดดังนั้นเนี่ยคือพี่ถึงบอกว่าเฮ้ยคือพี่ตัดสินใจว่าเฮ้ยพี่จะอยู่กับพนักงานจนถึงแบบจนเสร็จเที่ยงของอีกวันนึงแล้วพี่ก็พุ่งไปหาครอบครัวเลยอย่างเงี้ยครับแล้วก็เพราะตอนนั้นอีกอันนึงคือครอบครัวเนี่ยก็คืออยู่ดูแลก็คือแบบอยู่ดูแลเรื่องงานศพคุณพ่อทั้งหมดแล้วพอไปอ่ะพี่ว่ามันก็ไม่ผิดหวังเพราะว่าคือทุกคนถ่ายทุกคนแบบว่าเฮ้ยเห็นคุณพ่อคือยิ้มอ่ะนะฮะท่านยิ้มตอนแล้วก็ในสมุดคุณพ่อเนี่ยคือสอดแบบว่าเรื่องหน้าที่การงานของพี่ไว้ว่าคือกระทิงจากเนี่ยฮะกระทิงไปทำงานจากกำแพงเพชรสู่ซิลิคอนวาเลย์แล้วก็อีกอันนึงก็คือแบบเฮ้ยกระทิงมาสู่เนี่ยฮะธนาคารกสิกรไทยอย่างเงี้ยนะฮะคือดังนั้นนะพี่ถึงบอกว่าสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยตอนนั้นมันรีเฟล็กที่สำคัญมากนะว่าแบบเฮ้ยคือแน่นอนคือหลังจากนั้นเนี่ยคือมันเปลี่ยนมุมมองก็คือพี่ก็ดูแลต้องดูแลครอบครัวมากขึ้นนู่นนั่นนี่พาครอบครัวไปเที่ยวญี่ปุ่นแบบอะไรอย่างเงี้ยพาครอบครัวไปเที่ยวแบบเต็มที่ทุกอย่างเลยนะฮะแต่ว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยคือพี่รู้สึกว่าเฮ้ยคือคุณพ่อพี่จะสอนเสมอว่าแบบเฮ้ยห้ามทิ้งสิ่งสำคัญที่อยู่ตรงหน้าแล้วก็ถ้าคุณมีงานถ้าลูกมีงานที่ต้องทำเนี่ยห้ามทิ้งงานเด็ดขาดนั่นคือสิ่งที่คุณพ่อผมพี่สอนแต่พี่บอกเลยนะว่าแล้วแต่ละคนน่ะมันมีจุดที่แบบแตกต่างกันนะฮะคือจังหวะนั้นน่ะคือพี่ว่าถ้าต่อให้พี่ไปนะคือจริงๆนะพี่ต้องบอกว่าคือเจ้านายพี่อ่ะคือคุณปั้นน่ะท่านบอกกระทิงคุณต้องไปแต่พี่ดื้อไงพี่ไม่ไปเพราะพี่รู้ว่าถ้าพี่ไปเนี่ยคุณพ่อพี่จะแบบท่านก็จะแบบอันเนี้ยแน่ๆนะประมาณนั้นนะดังนั้นคือพี่ถึงบอกว่าการแล้วคือเรื่องการบริหารจัดการองค์กรใหญ่ๆเรื่องของคนเนี่ยส่วนใหญ่พี่ก็เรียนรู้จากพ่อคุณพ่อพี่ก็ดูแลลูกน้องแบบจนจบชีวิตหมายถึงว่าดูแลจนจบแบบทุกลูกน้องบางทุกคนเนี่ยคือแบบแบบมันจะเห็นเลยครับในแววตาของเขาว่าแบบเฮ้ยลูกน้องพ่อเนี่ยรักพ่อแบบรักมากจริงๆอย่างเงี้ยพี่ก็รู้สึกว่าคุณพ่อเป็นโลโมเดลแล้วเราก็อยากดูแลลูกน้องเราเนี่ยฮะเราก็ทีมงานเราพี่ไม่เคยเรียกว่าลูกน้องอ่ะเพราะลูกน้องมันฟังดูตลกไงนึกออกป่ะคือหนึ่งคือลูกน้องมันเป็นการแสดงถึงความสัมพันธ์ที่มันไม่เท่ากันน่ะนึกออกป่ะลูกน้องหัวหน้าอะไรเงี้ยหัวแล้วมึงเป็นหน้าอีกอย่างเงี้ยดังนั้นเวลาไปออกงานคือพี่ก็จะพยายามดันลูกน้องให้คือดันทีมนะครับเพื่อนร่วมทีมนะฮะเด็กไม่ว่าเด็กแค่ไหนอยู่ต้องออกไปพูดในสิ่งที่อยู่ทำนะบอกว่าพี่ไปเปิดงานให้นิดนึงอ่ะอย่างนี้นะฮะเข ขาก็อยากให้พี่ไปอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าพี่ก็จะดันเขาออกไปทั้งหมดเพราะว่าเฮ้ยคือหัวหน้าได้หน้าแม่งผิดเว้ยเพราะหัวหน้าไม่ควรจะเป็นคนนั้นหัวหน้าเนี่ยทำน้อยสุดโลกก็ต้องให้ลูกน้องเนี่ยนี่แหละรับไปอย่างเงี้ยครับพี่ก็สุดท้ายอะต้องเรื่องของคนมันพื้นฐานอะคือใส่ใจกันพี่ว่า
อืมครับพี่แป๊บเดียวคนเข้ามา600คนแล้วครับพี่ยังขึ้นกราฟขึ้นครับพี่ใครมีคำถามฝากไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแวะมาดูเรื่อยๆนะฮะมีคำถามอะไรอยากถามพี่อาทิงฝากไว้ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นิดนึงนะครับโอเคพี่อาทิงนี้ผมชิฟเกียร์นิดนึงเราคงคุยเรื่องการบริหารกันเยอะนะพี่ผมอยากรู้ว่าเวลาพี่เข้าประชุมกับลูกน้องอ่ะพี่มีกฎอะไรของพี่ป่ะว่าแบบเข้าประชุมแล้วเนี่ยต้องทำตัวยังไงเวลาเข้าประชุมเป็นฮิปโปไหมฮิปโป
ไม่อะพี่ว่าคือเพราะเรารู้ไงพอเราเรียนมาถูกป่ะแล้วเราก็รู้ว่าแบบพี่แบบคือข้อดีของพี่ที่มันแบบพอพี่แบบว่าการทำงานมันหลากหลายถูกไหมแล้วพี่ทำงานหัวหน้ามาหลายแบบพี่ผ่านหัวหน้ามาประมาณ16-17คนน่ะตั้งแต่หัวหน้าที่ดีที่สุดจนหัวหน้าที่แบบแป้งแบบคือสุดมากอะนึกออกป่ะคือเป็นหัวหน้าที่แบบเหมือนแบบคือแบบพี่แบบไม่รู้จะพูดยังไงเลยเราก็จะเห็นว่าเราไม่อยากเป็นหัวหน้าแบบนั้นไงคือพี่ว่าดังนั้นเนี่ยคือก็จะพยายามไม่เป็นฮิปโปอ่ะครับจะพยายามเต็มที่อ่ะครับแล้วก็คือตั้งแต่ต้นนะตอนพี่มาทำงานองค์กรใหญ่พี่บอกเลยว่าคือของพี่เนี่ยหลักการคือ empower คือมอบเขาคือเราต้อง energize เราต้อง inspire เขาเนี่ยฮะแล้วก็คือสุดท้ายเนี่ยเราต้อง empower คือมอบอำนาจให้เขาอ่ะคือคำถามพี่จะถามตัวเองเสมอว่าแบบเฮ้ย1ก็คือว่าอะไรฮะคือถ้าเรามอบหมายงานให้เขาเราก็ต้องไว้ใจเขาป่ะ
ครับ
ถูกป่ะใช่ป่ะก็คือเราก็ต้อง respect ตัวเขาไม่งั้นเราจะมอบหมายงานให้เขาทำไมถูกป่ะอันดับครับแต่แน่นอนคือมนุษย์ก็มีความผิดพลาดนู่นนั่นนี่ดังนั้นวิธีการเนี่ยคือพี่ว่ามีใครอยากผิดพลาดหรือทุกคนอยากเป็นฮีโร่กันหมดถูกป่ะก็อาจจะต้องมีโปรเซสไปช่วยแต่โปรเซสอ่ะสุดท้ายก็เหมือนกันก็เหมือนดีไซน์ thinking อ่ะครับมันก็ต้องบอกว่าดีไซน์โปรเซสโดยที่มีพนักงานเป็นศูนย์กลางดังนั้นคือการประชุมเช่นเดียวกันไงว่าการประชุมก็ต้องแบบประชุมโดยที่มีคนเป็นศูนย์กลางอ่ะก็มันคือพี่ไม่ได้บอกว่ามันเพอร์เฟคหรอกนะแต่ว่าคืออย่างแรกเนี่ยจง empower และให้คนเนี่ยที่ทำอ่ะได้มีโอกาสพูดให้เยอะที่สุดอ่ะครับคือว่าพี่ว่าก็จะพยายามพูดให้น้อยที่สุดแล้วก็แบบพยายามมีสติพี่ว่าสำคัญที่สุดนะคือมีสตินะฮะแต่ว่าคืออีกอันนึงอ่ะคือเห็นมีคำถามที่ต้องลิสต์มาฮะก็คือบอกว่าอะไรนะคือ a day in a life พี่บอกได้เลยคือประชุมเช้าชั้นเย็น
เป็นยังไงบ้างพี่ชีวิตเป็นไงพี่ชีวิตเป็นไง
a day in a life มันคือประชุมทั้งวันไงดังนั้นคือแบบมันจะเหนื่อยมากคือแบบทุกประชุมเนี่ยคือพี่จำได้นะคือใครเคยบอกพี่ว่าเคยมีเมนทอร์พี่คนนึงอะฮะน่าจะเป็นซิกเว่นั่นแหละนั่นแหละนะฮะไม่ซิกเว่อ๋อพี่แต้มพี่แต้มสุภจี
ครับ
สุภจีซิกเว่สอนอีกเรื่องนึงพี่แต้มสุภจีบอกกระทิงสุดท้ายเนี่ยยูไม่สามารถบริหารเวลาได้หรอกโดยเฉพาะตำแหน่งนี้คืออย่าไปบอกว่าอยู่บริหารเวลาไม่ได้เวลามันก็มีธรรมชาติของมันอย่างเงี้ยพี่แต้มเป็นคนที่โปรดักทีฟที่สุดในโลกคนหนึ่งที่พี่รู้จักคือสุดมากคือสุดมากพี่แต้มแบบคือแก๊กสุดยอดมากพี่แต้มบอกพี่ว่าไงรู้ป่ะพี่แต้มบอกว่านี่เว้ยเฮ้ยเนี่ยกระทิงคืออยู่บริหารเวลาไม่ได้หรอกแต่อยู่บริหารพลังงานได้
คือพี่ยังไง
ไม่ได้รับคุมมันนึกออกป่ะเพราะว่าคือยูไม่จำเป็นต้องแบบทุ่มแบบโอ้โหใส่ทุกอย่างเข้าไปในประชุมนั้นได้อย่างนี้ไงนึกออกป่ะยูไม่จำเป็นต้องใช้แบบทุกประชุมอะครับบางประชุมเนี่ยคือเฮ้ยยูควรจะเป็นผู้ฟังที่ดีไหมอย่างเงี้ยถูกไหมบางประชุมยูควรจะเป็น observer ก็พอไหมอย่างเงี้ยถูกไหมครับบางประชุมยูควรจะเป็นคนที่ encourage คนให้พูดถูกต้องไหมอย่างเงี้ยถูกไหมคือเราบริหารพลังงานในการอันนี้ได้ในการทำงานได้เราบริหารเวลาไม่ได้แต่ว่า 100% บริหารเวลาไม่ได้หรอกเราจะบริหารเวลาได้ 50% เพราะมันจะมีคือพอเป็นผู้บริหารน่ะมันจะมีตารางที่แบบยังไงอยู่ต้องรับเข้าไปประชุมต้องไปนู่นนั่นนี่แน่ๆบางอย่างก็คือต้องทำแต่ว่าคืออยู่บริหารพลังงานได้พี่ว่าเนี้ยมันเป็นที่อินไซท์ที่สำคัญมากไงเพราะเราไม่จำเป็นต้องใช้พลังงานเท่ากันหรือพลังงานในแต
่ละน่าสนใจ
ในแบบในแต่ละช่วงเวลาได้แล้วก็มันมีช่วงเวลาผ่อนคือสิ่งหนึ่งอันนี้สิ่งที่พี่เรียนรู้คือว่าแต่ละคนน่ะจะมีช่วงพีคเพอร์ฟอร์แมนซ์อะช่วงเวลาที่พีคเพอร์ฟอร์แมนซ์ไม่เหมือนกันไง ใช่อย่างของพี่เนี่ยคือพี่เป็นสัตว์ประเภทบอกว่าคือบางคนเขาบอกว่าต้องเป็นช่วงเช้านู่นนั่นนี่อย่างเงี้ยคือพี่ดูแล้วของพี่ไม่ใช่ของพี่จะเป็นพวกแบบเครื่องจะมันสตาร์ทเนี่ยประมาณช่วงบ่ายอย่างเงี้ยนึกออกปะบ่ายในพลังงานจะคึกคักมากแล้วจะแบบโลอีกอย่างเงี้ยของพี่ประมาณแบบว่าช่วงเช้าเนี่ยประมาณมันไม่ใช่ประมาณ11โมงเนี่ยจะเป็นช่วงอันนี้พลังงานคึกคักที่สุดดังนั้นพี่ก็จะแบบเมนเทนมันไปพี่ก็ถึงจะมีไลฟ์มีตติ้งทุกวัน11โมงถึงเที่ยงเที่ยงถึงบ่ายหนึ่งอย่างเงี้ยครับเพราะมันเป็นช่วงเวลาที่พี่พีคเพอร์ฟอร์แมนซ์ไงถูกไหมแล้วมันก็จะยาวไปถึงประมาณบ่ายสองบ่ายสามแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็บอกว่าเฮ้ยมีตติ้งที่พี่ใช้อะที่มันนอกเวลาตรงนี้เนี่ยมันต้องเป็นมีตติ้งที่พี่ต้องไม่ใช้พลังงานเยอะดังนั้นคือหมายความว่าอะไรที่พี่ต้องรันนะพี่จะไม่จัดมันตรงนั้นหรืออะไรครับ brainstorming พี่ก็จะไม่ใช้ตรงนั้นแล้วก็อีกอันหนึ่งกันโดยเฉพาะการตัดสินใจอ่ะอยู่ต้องใช้โฟกัสถูกไหมโดยเฉพาะการตัดสินใจอะไรที่สำคัญนะก็ต้องพยายามอย่างนั้นนะครับมันไม่ perfect 100% หรอกเพราะสุดท้ายคือแบบเราก็ต้อง respect ลาคนอื่นแต่ว่าคือเราต้องพยายามจัดอย่างนั้นได้ครับ
ครับพี่กระทิงพูดเรื่องตัดสินใจพี่กระทิงมีพูดเรื่อง empower ด้วยแต่จริงๆที่พี่กระทิงพี่คิดว่าเป็นสิ่งที่พี่แบบเป็นนะผู้นำเนี่ยต้องตัดสินใจมีเรื่องอะไรบ้างที่พี่ต้องตัดสินใจและแบบพี่เดลิเกตเรื่องอะไรบ้าง
คือพี่ว่าหลักการง่ายๆอ่ะครับคือคนที่มี expertise และก็คนที่มี information น่ะมากที่ควรจะเป็นคนตัดสินใจในเรื่องนั้นๆไงนึกออกปะนั่นคือสำคัญมากพี่ว่าคือคนที่มี expertise และคนที่มี information มากที่สุดอ่ะคือควรจะเป็นคนที่ตัดสินใจในเรื่องนั้นๆดังนั้นหลายๆครั้งพี่บอกเลยว่าเฮ้ยคืออยู่พี่จะบอกว่าเฮ้ยคือ management by อันนี้ฮะ by principle อ่ะถูกไหมเราต้องสร้าง principle ขึ้นมาไงว่า principle ในการตัดสินใจเนี่ยคนนี้ตัดสินใจเรื่องนี้คนนี้ตัดสินใจเรื่องนี้ไปดังนั้นอันดับแรกเนี่ยคือวาง principle ให้ถูกต้องก่อนแล้ว align principle แล้วที่ยากกว่าพี่ว่ามันคือเรื่องการ communicate การสื่อสารมีอันนี้ครับและที่สำคัญที่สุดเนี่ยมีสองเรื่องหลังจากที่เราได้ principle ไปเสร็จปุ๊บเนี่ยครับ principle people ถูกไหมแล้วก็แล้วสองอันที่สำคัญมากมันคือเรื่อง structure กับ culture เพราะสุดท้ายต่อให้ you empower ไปยังไง delegate ไปยังไงแต่ structure ไม่เอื้ออำนวยมันก็ไม่เกิดส่วนสุดท้ายเนี่ยคือเราบอกว่าเฮ้ยเราก็ใช้ culture มาช่วยสิแต่ culture ต่อให้ culture ดีแค่ไหนคน attitude ดีแค่ไหนถ้า structure ไม่เอื้ออำนวยคนสู้กับ structure แป๊บเดียวแม่งก็เหนื่อยนึกออกปะคือดังนั้นมันถึงต้องไปด้วยกัน people process principle แล้วก็ structure แล้วก็ culture ตอนปีที่แล้วตอนพี่อยู่ KBDG อะครับพี่ถึงปรับ structure ทั้งหมด3ครั้งปรับ3ครั้งใหญ่แล้วก็ปีนี้ก็จะต้องปรับอีกครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยนะฮะคือปรับ structure เพื่อให้แบบเพื่อให้มันเอื้ออำนวยครับส่วน culture เนี่ยพี่ปรับไป1ครั้งครั้งเดียวนะฮะ
พี่กระทิงการปรับ structure นี่ที่พี่พี่เห็นอยู่ในภาพเนี่ยคือผมอยากทราบมีหลายองค์กรมากผมว่าอย่าง SCB เองก็ปรับสตรัคเจอร์กันบ่อยคนทำงานก็จริงๆก็งงนะเวลาปรับบ่อยๆพี่สื่อสารยังไงเวลาปรับสตรัคเจอร์มันโกของพี่คืออะไรในการปรับสตรัคเจอร์ครับ
พี่ว่าโกในการปรับสตรัคเจอร์เนี่ยมันก็ต้องออกมาจากวิชั่นขององค์กรที่อยู่อยากให้เป็นอย่างเงี้ยครับคืออย่างตอนที่พี่เข้ามาในองค์กรเนี่ยอันดับแรกสิ่งที่พอพี่เริ่มแบบเฮ้ยเริ่มสเตบิไลซ์เริ่มเข้าใจมันมากขึ้นเนี่ยพี่มีเอมพาธีกับพนักงานมากขึ้นปุ๊บเนี่ยอันดับถัดไปพี่ทำเรื่องของอันนี้ครับพี่ทำเบนช์มาร์กิ้งก็คือแบบก็ใช้คอนซัลท์นะฮะสองเจ้ามาทำเบนช์มาร์กิ้งแล้วก็พอมีวิชั่นที่ชัดปุ๊บเนี่ยมันก็บอกว่าเฮ้ยพอเบนช์มาร์กิ้งปุ๊บเราห่างจากวิชั่นนั้นแค่ไหนอย่างเงี้ยซึ่งเราก็จะเห็นว่ามันมีเราเบนช์มาร์กไป8 area ครับคือตอนนั้นเราเบนช์มาร์กกับบริษัทเทคที่ดีที่สุดในโลกเขาก็ห่างกับเราแบบ1แบบ1ก้าวครึ่งใหญ่ๆบางเรื่องอะห่างกับเรา2ก้าวอย่างเงี้ยคือ2ขั้นซึ่ง2ขั้นมันแบบเรื่องใหญ่มากอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกว่าต้องปรับ organization structure ละเพื่อไปตามนี้อย่างเงี้ยครับผมนะฮะดังนั้นคือพี่ว่ามันปรับตามสตักตามวิชั่นและ strategy ดังนั้นคือสุดท้าย strategy ของ you คืออะไรอย่างเงี้ยฮะเพราะว่าอย่างตอนที่พี่ไปเขาใหญ่ที่ไปอันนั้นทํา strategy อย่างเงี้ยมันก็ออกมาเป็น six track strategy คือยุทธศาสตร์6อันไงออกมาเป็น6ด้านแล้ว6ด้านปุ๊บเราก็แบบเฮ้ยดังนั้นองค์กรที่มันจะซัพพอร์ตสตราทีแบบนี้มันเป็นยังไงเราก็ต้องปรับอย่างเงี้ยครับอย่างอันนึงที่เราปรับเลยเนี่ยคือมันจะต้องแบบเฮ้ยการทำงานแบบที่เราคุยกันอาจายนู่นนั่นนี่อย่างเงี้ยนะแต่อาจายเนี่ยคือแบบเราก็แบบเฮ้ยมันต้องแบบอย่างแรกคือมันต้องแบบให้มันมีไซโลน้อยที่สุดอย่างเงี้ยครับพี่ก็คือบอกว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเราทำเป็นโซลูชันแอเรียก็คือเอาแอปพลิเคชัน KBDG เราดูแอปพลิเคชัน400ตัวไงนะฮะก็ SCB ก็เหมือนกันแหละไม่ต้องห่วงทุกธนาคารเหมือนกันหมดแอปที่อยู่แบบว่าเฮ้ยอย่าง channel เงี้ยก็มาอยู่ในอันนี้เดียวกันอย่างเงี้ยในร่มเดียวกันทั้งหมดและอยู่ใต้คน1คนดังนั้นเนี่ยคือก็จะมีการพูดคุยมากขึ้นแต่ว่าหลังจากนั้นเราก็ต้องทำต่อครับดังนั้นสุดท้ายมันก็เริ่มจากเนี่ยพี่ว่า benchmarking แล้วก็ vision end vision แล้ว communicate vision ที่เฮ้ย แล้วพี่ว่าการคอมมูนิเคตอ่ะต้องมันไม่มีซีเครตหรอกอยู่ใช้ทูลอะไรก็ตามเนี่ยคือพี่จําได้อ่ะอันนึงอ่ะคือเคยอ่านที่ไหนไม่รู้อ่ะฮะเค้าบอกว่าไงรู้ป่ะเค้าบอกว่าเฮ้ยคือหน้าที่ของผู้หน้าที่ของลีดเดอร์อ่ะที่สําคัญที่สุดอ่ะยูคอมมูนิเคตอ่ะมันมีบางคนคอมมูนิเคตพูดเรื่องเดิมๆในทาวน์ฮอลล์ทุกเดือนเป็นเวลาเท่าไหร่นะ37ปีอ่ะคือเขาบอกว่าคือแบบว่าลีดเดอร์บางครั้งเป็นคนที่น่าเบื่อมากนะเพราะเขาพูดเรื่องคอมเรื่องเดิมเรื่องเดิมเรื่องเดิม over and over จนมันฝังไปในหัวเองนะครับว่านี่คือวิชั่นที่ฉันอยากจะไปนี่คือสิ่งที่ฉันอยากจะไปจนกระทั่งบอกว่าเฮ้ยทุกคนซึมลงไปหมดนะครับมีโอกาสเจอใครอย่างเงี้ยคือแบบเฮ้ยคงไปคุยพี่จำได้คือคนที่เป็นโรลโมเดลที่ดีมากฮะคือพี่กู้อลพิมฮะคือเป็น country manager ของ PNG ฮะเป็นคนที่เธอPNG คือเก่งมากพี่กุ้งนี่จะพูดเรื่องเดิมๆตลอดนะฮะแต่ว่าคือแบบพี่ยังจำเนี่ยตอนนี้ทั้งหมด17ปีอ่ะพี่ยังจำได้อย่างเช่นเนี่ยคือข้อที่1 organization design ของเราคืออะไรรู้ไหม we do what is right and we fight for it ทำต้องแล้วก็อีกอันนึงคือแบบเพราะแต่ก่อนเนี่ยคือองค์กรเป็นไซโลแล้วคนทะเลาะกันเงี้ยแกบอกเลยคือ we care we are in touch and we belong เนี่ยคือไอ้เนี่ยปีพี่ยังจำได้เพราะแกพูดเรื่องเดิมๆเจอทุกครั้งเนี่ยพูดอ่ะนึกออกปะแล้วแกเป็นคนน่าแล้วก็รีวอร์ด behavior แบบนี้ดังนั้นพี่ว่าคือเรื่องคอมมูนิเคชันไม่มีซีเครตเลยซีเครตมันคือเรื่องของการเนี่ยฮะ over communicate the secret of communication is over communication and repeat it over and over
เป๊ะเลยใช่มีหนังสือบอกมาว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเริ่มเบื่อที่จะพูดแล้วนั้นคนเพิ่งเริ่มฟัง
ใช่คนพอพูดไปบ่อยปุ๊บโดยเฉพาะผู้นำพูดไปบ่อยเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าอ๋อตกลงนี่คือเรื่องสำคัญจริงๆไงเนี่ยป่ะว่านั้นก็ต้องปรับสตรัคเจอร์ขององค์กรแต่พี่ว่าที่สำคัญที่สุดอ่ะมันคือนอกจากการโอเวอร์คอมมูนิเคทแล้วพี่ว่าทุกครั้งอ่ะที่เราคอมมูนิเคทเราต้องบอกว่าเนี่ยฮะหนึ่งคือแรชแนลอ่ะมันทำเพื่อ
ทำไม
นะฮะทำเพื่อแล้วสองก็คือมันดีกับพนักงานแต่ละคนเนี่ยอย่างไรอย่างเงี้ยฮะคือสิ่งนึงปรับด้วยมันคือปรับ role and responsibility แล้วพี่ปรับเรื่องของ career path ด้วยดังนั้นเนี่ยเวลาอยู่ปรับ structure ขององค์กรมันต้องมองแบบภาพแบบให้ครบอะครับคือคุณปั้นจะสอนนะฮะอันนี้คุณปั้นบรรทุนท่านสอนเลยคือบอกว่าเฮ้ยกระทิงคืออันดับแรกเริ่มต้นจากคณิตศาสตร์เสมอพี่ถึง benchmark ออกมาเป็นตัวเลขเห็นเป๊ะๆอะไรเงี้ยว่าเราอ่อนตรง area ไหน8 area นั้นมันแตกออกมาเป็น100กว่า area ย่อยอะฮะเป็นตัวเลขซึ่งเป็นคณิตศาสตร์หมดอย่างคุณปั้นที่ท่านไปแก้ปัญหาที่หน้านะตัวคณิตศาสตร์ที่สำคัญที่สุดคือ72 18 10อย่างเงี้ยซึ่งอันนี้ลองไปเสิร์ชหาดูพี่ว่าดีมากนะครับคือพูดง่ายคือหน้านะมีพื้นที่ทำมาหากินนะที่ไม่ใช่พื้นที่ป่าสงวนเนี่ยฮะคือเท่าไหร่ฮะ10กว่าเปอร์เซ็นต์เองนั่นหมายความว่าอะไรครับแล้วหน้าเนี่ยคือพื้นที่ป่าต้นน้ำเนี่ยคือคิดเป็นเท่าไหร่รู้ปะคือฟอกออกซิเจนน่ะลงแม่น้ำเจ้าพยา 40% ของออกซิเจนของแม่น้ำเจ้าพยาปิงวังยมน่ะดังนั้นหมายความว่าอะไรคือจังหวัดน่านจังหวัดเล็กนิดเดียวแต่ฟอกอากาศลงไป 40% คนถึงต้องบุกรุกทำลายป่าเพราะพื้นที่ทำมาหากินมีแค่10กว่าเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยครับท่านแซนบ็อกซ์ขึ้นมาเริ่มจากคณิตศาสตร์แล้วท่านไม่คิดเรื่องของอะไรบางทีบางเรื่องมันเป็นโจทย์รัฐศาสตร์เว้ยกระทิงมันไม่โจทย์อันนี้หรือบางเรื่องเป็นโจทย์วิทยาจิตวิทยาหรือบางเรื่องเนี่ยมันเป็นโจทย์อีกโจทย์นึงอย่างเงี้ยคือให้คิดว่าเป็นโจทย์รัฐศาสตร์หรือบางเรื่องเป็นโจทย์นิติศาสตร์ก็คือเรื่องกฎขององค์กรอย่างนี้เป็นต้นอย่างเงี้ยท่านบอกให้คิดให้ครบทุกศาสตร์พอคิดเสร็จปุ๊บแล้วจบด้วยภาษาศาสตร์เริ่มต้นด้วยคณิตศาสตร์แล้วจบด้วยภาษาศาสตร์เสมอภาษาศาสตร์คือเรื่องการสื่อความคุณปั้นจะย้ำมากเรื่องการสื่อความอย่างอันนี้อย่างท่านยังบอกแล้วท่านบอกว่าทุกครั้งเนี่ยเวลาสื่อความเนี่ยพูดให้น้อยต่อยให้หนักโฟกัสที่สาระของเรื่องนี้อะไรท่านจะถามทุกครั้งกระทิงสาระคืออะไรคือเราก็อึ้งไงเพราะพี่เป็นคนพูดเก่งพี่ก็จะพูดเยอะถามสาระคืออะไรตัวคณิตศาสตร์คืออะไร
ครับโอ้โหพี่ไม่จดไม่ทันนะพี่เมื่อกี้พี่พูดเดี๋ยวมันมากเลย
ไม่ปั้นคุณปั้นสอนพี่อ่ะคือท่านสอนหลักการของอาจารย์ท่านบอกว่าคือสุดท้ายอ่ะไซโลมันคือสิ่งที่มันคู่กับมนุษย์ยังไงไซโลก็ยังต้องมีอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าคือเราบริหารจัดการไซโลได้ดีแค่ไหนแค่นั้นเองแล้วก็คือความรู้สึกของคนนะคนรู้สึกว่าอะไรฮะคือท่านบอกเกี่ยงตอนนั้นนะคือท่านถามพี่จนพี่แบบตกผลึกเรื่องนึงคือจริงๆแล้วมันไม่สำคัญหรอกว่าไซโลมันคืออะไรอ่ะแต่สุดท้ายคืออะไรรู้ป่ะมันคือถ้าเมื่อไหร่เนี่ยคือคนที่บอกว่าข้ามแผนกเราเดินไปขอความช่วยเหลืออีกฝั่งนึงบอกหรือว่าอีกฝั่งนึงเดินขึ้นมาโดยตรงเลยมีอะไรให้ผมช่วยไหมครับและเป็นทุกคนนะเมื่อนั้นเรารู้เลยว่าเฮ้ยไซโลมันไม่สำคัญแล้วแหละ พราะเรายินดีช่วยเหลือซึ่งกันและกันเงี้ยมีอะไรให้ผมช่วยไหมหรือว่าบอกว่าเฮ้ยคือฝั่งหนึ่งมีปัญหาอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่าอย่างเงี้ยนั่นแหละคือละของมันเงี้ยมันคือความร่วมมือระหว่างมนุษย์อะอย่าไปสนใจไอ้แบบอันนี้มากเพราะท่านบอกว่ายังไงก็มีแล้วท่านก็บอกว่าคืออีกอันนึงที่สำคัญนะอาจาย without vision นะคือท่านบอกว่าอาจายเนี่ยจะเป็นอาจมทันทีถ้ามันก็คือฟังแล้วคือใช่คุณเร็วแต่ว่าคุณวิ่งใส่กำแพงอ่ะถูกไหมคุณวิ่งใส่มันผิดดังนั้นคือสิ่งแรกต้องมีทิศทางที่ถูกต้องก่อนอืมคือแบบท่านอันนี้ท่านไม่ได้พูดนะแต่พี่คิดเองก็คือบอกว่ามันเหมือนที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าชิดฮิตเดอะแฟนครับผมนะฮะที่อาจารย์มันเร็วมากเลยแต่มันเป็นชิดอาจารย์มันเป็นอาจมแล้วมันชิดแบบชิดฮิตเดอะแฟนไม่คือพี่ว่าอีกอันนึงอ่ะที่พี่อยากบอกคนนะเนาะก็คือว่าเฮ้ยที่สำคัญเนี่ยเวลาเลือกอะครับอีกอันนึงเวลาเราอินเทอร์วิวนะคือ
ยังไง
หัวหน้าเราอะครับจงดูว่าหัวหน้าคนเนี้ยจะโค้ชเราได้แค่ไหนเราจะคนนี้ได้มากแค่ไหนอะครับคือตั้งคำถามลองถามเขาแล้วสังเกตนะคือภาษาสตาร์ทอัพมันคือเรื่องของการทำดิวดิลิเจนซ์ไงคือนั้นเนี่ยคือลองดูครับถามพี่เขาแล้วดูซิวิธีที่พี่เขาอธิบายคุณมีสิทธิ์เช่นเดียวกันนะไม่ใช่บริษัทอย่างเดียวที่อินเทอร์วิวคุณมีหน้าที่อินเทอร์วิวเจ้านายด้วยอินเทอร์วิวบริษัทด้วยแล้วดูซิว่าเฮ้ยวิธีที่พี่เขาอธิบายลูกน้องแล้วดูซิแววตาเขาใส่ใจไหมเขานู่นนั่นนี่ไหมอย่างเงี้ยครับคือจงเลือกเจ้านายที่ดีนะฮะคือเจ้านายมีผลมากกว่าบริษัทนะในความรู้สึกพี่บอกได้เลยนะครับเจ้านายที่ดีเนี่ยฮะคือมีผลมากๆกับชีวิตของเราโดยเฉพาะชีวิตตั้งต้นเขาสอนเรื่องการทำงานเขาสอนเรื่องการคิดไหมแล้วก็อันครับเขาเป็นสไตล์สั่งหรือสไตล์โค้ชอย่างเงี้ยช่วงแรกๆอ่ะแน่นอนก็ต้องทั้งสั่งทั้งโค้ชถูกไหมเออแต่ว่าคือที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือคนเนี้ยหัวหน้าคนเนี้ยเฮ้ยเขาเป็นคนเปิดใจไหมอย่างเงี้ยครับนะฮะพี่ว่าอันเนี้ยคือคนที่เขาไปสัมภาษณ์เนี่ยน้องๆเนี่ยคือไม่แปลกใจอ่ะนะฮะน้องสามารถอินเทอร์วิวบริษัทและอินเทอร์วิวเจ้านายน้องได้เช่นเดียวกันนะครับ
อืมโอเคพี่กระทิงกี้พี่กระทิงแตะเรื่อง culture อ่ะไหนเราพี่ถึงเล่าผมอยากผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบถามทุกคนแล้วมันก็ไม่มีสูตรสำเร็จแต่เหมือนกับผู้นำกับ culture เนี่ยการ drive culture พี่อะไรสำคัญสำหรับผู้นำจะ drive culture ให้มันสำเร็จได้ไง
พี่ว่า leader is culture leader is culture คือยูเลี่ยงบอกไม่ได้เลยคือสุดท้ายนะ structure ถูกอ่ะอย่างเงี้ยถูกป้าปลาปลาปลาแต่สุดท้ายอ่ะ leader is the culture ดังนั้นคืออยู่ใครอยากได้ culture แบบไหนอยู่ต้องทำ leader ให้เป็นแบบนั้นนะดังนั้นหน้าที่แรกเลยเนี่ยนอกจาก transform structure อะไรทั้งหลายแหละเปลี่ยน process ทำ principle communication ที่ถูกต้อง reward recognition role responsibility ถูกไหมนี่คือแบบว่าทฤษฎีของการแบบทำ organization design แต่สุดท้ายเนี่ย leader is the culture ดังนั้นน่ะคือสุดขั้นแรกเลยเนี่ยคือแบบ at the end of the day อันนี้คือ Jack Welch ที่เสียชีวิตไปบอกเลยคือบอกว่าเฮ้ยคืออยู่อยากรู้ไหมว่าแบบอยู่เป็นอันเนี้ยคือ at the end of the day อยู่อยากรู้ไหมว่าองค์กรกับ culture องค์กรอยู่เป็นยังไงอยู่ส่งเย็น that's the culture of your organization นั่นแหละคือเขาถามว่าแบบอันดับแรกอ่ะ do you want to work for you อยู่อยากจะเป็นลูกน้องตัวเองหรือเปล่าแบบลองรีเฟล็กแล้วแบบจำเมมโมรีทั้งหมดแล้วตอนเย็นกลับมาปุ๊บตายห่าวันนี้กูยังไม่อยากเป็นลูกน้องกระทิงพูนผลเลยคือแบบ that's the culture you create ถ้าอยู่ตะโกนน้องอ่ะ that tell a lot about your culture the way you communicate either email อย่างเงี้ยนึกออกปะยูเป็นคนเขียนอีเมลแบบหนึ่งหน้ากระดาษ A4 อย่างเงี้ยถูกไหมนั่นหมายความว่าอะไรนั่นคือ culture ที่ยูอยากให้มันเป็นหรองานหรืออย่างอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าแบบเฮ้ยยูอยากบอกว่าเฮ้ยฉันอยากทำงานเสาร์อาทิตย์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะป่ะแบบ leader is the culture และที่สำคัญของไอเนี้ยฮะการสร้าง culture สำหรับพี่นะมันคือ middle management คือ middle คือผู้นำไอตรงกลางอะฮะ middle management นั่นแหละเป็นคนสร้าง culture ขององค์กรนะฮะคือพี่ถึงแบบจัดไอเนี้ยครับพี่เรียกว่าคือ leadership ไอเนี้ยฮะ leadership development platform สำหรับผู้นำเนี่ยฮะที่เป็น middle management แล้วอันนี้ฮะสำหรับ entry level ที่พี่ลงไปโค้ชเองพี่มี coffee session อ่ะ200คนเนี่ยฮะที่แบบ middle management รวมทั้งกับคนที่ก่อนที่จะขึ้นมาเป็น middle management 200คนนะฮะที่ทำ coffee session ปีที่แล้วนั่งทำพี่ถึงบอกว่าเรื่องแบบเรื่อง culture กับเรื่องคนเนี่ย you have to do things that don't scale the only way that you can create a culture มันคือเรื่องเหล่านี้ มันคือลงไปคุยแล้วก็คือแบบลองโค้ชเขาแล้วก็พยายามอินสปายเขาแล้วพยายามแบบว่าเฮ้ยบอกเขาว่าเนี่ยนี่คือ culture ที่เราอยากให้มันเป็นอย่างเงี้ยครับนะฮะนั่นแหละคืออยู่ให้เวลากับ middle management แค่ไหนพี่ว่าเนี้ยสำคัญมากปีนี้ตั้งแต่มีโควิดพี่ก็บอกเลยว่า2 เดือนที่ผ่านมาพี่ทำน้อยลงมากนะฮะเพราะแบบมันเหมือนแบบอันนี้เราต้องแบบบอกตรงๆว่า struggling อ่ะเหมือนทุกคนนั่นแหละแต่ว่าเดี๋ยวเราก็พี่ก็ต้องกลับไปเนี่ยทำให้พวกนี้มากขึ้นแล้วก็ให้เวลากับพวกนี้อะฮะแต่ว่าคือสิ่งที่สำคัญเนี่ยเรื่อง culture กับเรื่องคนเนี่ย do thing that don't scale อ่ะแล้วถามว่าองค์กรอ่ะอ๋ออีกอันนึงของ Ben Horowitz เล่มนั้นก็ดีมากโตต้องน่าจะอ่านแล้วเนาะของ Ben Horowitz อ่ะ
Ben Horowitz
ว่าอยู่อยากรู้ไหมว่า culture อยู่เป็นยังไงอ่ะให้ถามเด็กที่เข้ามาใหม่คนพนักงานใหม่ที่เข้ามาไม่ถึง6 เดือน
ใช
่พี่ก็เลยทำเนี่ยซึ่งพี่เซอร์ไพรส์มากพี่เซอร์ไพรส์มากว่าแบบเฮ้ยนี่คือ culture ของฉันหรืออย่างเงี้ยฮะตอนปีที่แล้วที่ทำพี่ก็เลยทำ revamp ไอเนี้ยฮะเรื่องของไอเนี้ยไอตัว employee journey revamp พวกนี่ทั้งหมดเลยเพราะว่าเฮ้ยคือแบบพอไปอินเทอร์วิวอ่ะปุ๊บเราก็จะรู้อะฮะว่าแบบเฮ้ยมันมีอันนี้หรอวะไม่น่าเชื่อ
พี่ผมเพิ่งฟัง The Standard Employee Experience ดีมาก
ใช่พี่ว่านั้นดีมากมันคือสุดท้ายอีกอันนึงที่อยู่ต้องทำมันคือ Employee Journey ไงคือพี่ทำเนี่ยคือแบบมันก็แน่นอนกับต้องมี Employee Value Proposition ถูกไหมก็ designing employee experience employee centric ถูกไหมครับเอา design thinking ไปจับแล้วก็ทำ employee journey อย่างเงี้ยนั่นคือสิ่งที่พี่รีแวมป์ไปแล้วก็เหมือนที่พี่โพสต์บน Facebook อ่ะอันล่าสุดอ่ะคือแบบเฮ้ยมันก็สำเร็จเว้ยเริ่มสำเร็จดีใจเพราะน้องๆคอมเมนต์แบบดีมากอะไรเงี้ยฮะที่เข้ามาใหม่อย่างเงี้ยอันนั้นก็แบบต้องขอบคุณทีม HR แล้วก็ทีม e engagement ของเราด้วยเพราะว่าคือเทิร์นอะราวกันในเวลาแบบ3 เดือนแล้วแถมเจอโควิดเข้าไปอ่ะ
พี่จะ work กับ HR ยังไงบ้างครับมีผู้บริหารเยอะมากเวลาพูดเรื่องคนชอบโยนให้ HR พี
่คือพี่ว่า HR ก็เป็นคำที่ผิดอีกเช่นเดียวกัน human resource มองคนเป็นทรัพยากรมันไม่ใช่อ่ะพี่ว่าคือสุดท้ายพี่ก็มีเรียกว่า people คือ team experience อ่ะ team engagement สุดท้ายคือ team people อ่ะพี่ว่าคือ team people คือคนน่ะมองพนักงานเป็นคนพี่ว่าสำคัญที่สุดแล้วก็คือพี่บอกเลยว่าคือสำหรับพี่อ่ะคือ team people ของพี่เนี่ยคือเป็นทีมที่สำคัญที่สุดนะฮะในการทำ transition ไงแล้วก็อีกอันนึงที่พี่อยากบอกก็คือว่าคือสำหรับผู้บริหารระดับสูงสุดทุกคนเนี่ยงาน people you delegate ไม่ได้อยู่ต้องเป็น chief people officer ไอ้อยู่มี chief people officer เองก็ตามอยู่ก็ต้องเป็น chief people officer เหมือน K-Bank อะครับเขาบอกว่า K-Bank เนี่ยคือ chief people officer ตัวจริงคือคุณปั้นบรรทุนล่ำซำแล้วนี่แหละอยู่ไม่สามารถ delegate ได้จริงๆไงนะโดยเฉพาะ big people decision นะคือถ้าอยู่ตัดสินใจโปรโมทอย่างเงี้ยคืออันนี้ก็เช่นเดียวกัน do thing that don't scale อ่ะเหมือนกันเหมือน CEO Airbnb อ่ะฮะคือเขาบอกอ่ะมาว่า do thing that don't scale พี่ก็บอกว่าเฮ้ยแม่งก็เหมือนกันเรื่องคนเนี่ย you do thing that don't scale อ่ะใช้ process automate อะไรแบบโอ้ไม่ได้คือ every single อ่ะฮะ promotion decision every single ขนาดองค์กรขนาดพนักงาน 2,000 คนเนี่ยเนี่ยบอกว่าคือแล้วก็ recruiting decision ทุกอันนะพี่เป็นคนตัดสินใจแล้วก็การที่ promotion decision พี่เป็นคนตัดสินใจหรืออย่างน้อยพี่ต้องเห็นชอบนะฮะคือพี่ต้องรู้พี่ต้องถามทั้งหมดอ่ะมันถึงแบบใช้เวลานานมากเยอะมากในการคุยคือเหนื่อยมากอ่ะคือทุกปีเราต้องทำเนี่ยคือแบบเสร็จประมาณ 3-4 ทุ่มใช้เวลาแบบประมาณ3อาทิตย์อ่ะแต่มันถึง makeว่าเฮ้ยเราไม่อันนี้ฮะแล้วเราสามารถมีฟีดแบ็กกลับไปหาพนักงานได้อะครับซึ่งก็หวังว่าหัวหน้าเขาเนี่ยจะไปสื่อสารกับเขาต่อว่าเฮ้ยเขายังขาดเหลืออะไร IDP Individual Development Plan ที่มันเป็น specifically เขาต้องทำอะไรอย่างเงี้ยครับนะพี่ว่านั้นแหละคือ do thing that don't scale อันนี้คือพี่ได้เรียนรู้จากตอนอยู่ Google เพราะว่าตอนอินเทอร์วิว Google เนี่ยคือแบบอย่างของพี่เนี่ยคือแบบได้ offer letter มันต้องแบบมันใช้เวลานานมากแล้วแบบกว่าจะผ่านนี่แบบโอ้โหตอนนู้นเนี่ยคือแบบพี่แบบคือเธอจ๋าฉันเป็นแค่เมนเจอร์ทำไมมันต้องถึง Executive Management Committee คือ C-Level ของ Google กับ Founder คนเซ็นนะไอ้จดหมาย Offer Letter แม่งคือ Founder ค
ือ
แบบบ้าไปแล้วอ่ะเออแต่ว่าพี่ก็เอามาใช้กับ KPTG อ่ะครับนะฮะเออพี่ก็เลยว่าแบบคือตอนหลังมันถึงเข้าใจไงแล้วอีกอันนึงพี่ว่ามันคือแบบช่วยให้เราเนี่ยคือเราเข้าใจครับเล็กอันนึง Exit Interview อ่ะพี่แนะนำ C-Level ทุกคนไปคุยนะแล้วคือเพราะตอนนั้นน่ะอยู่จะได้ฟีดแบ็กที่แบบเวอร์รี่แฟรงค์อ่ะจากพนักงาน
อันนี้เด็ดว่ะจริง Exit Interview เนาะ
เขาจะไม่เกรงใจอยู่แล้วจังหวะนั้นนะคือ คือ Exit Interview พี่ทำแบบคือปีที่แล้วเนี่ย Exit Interview พี่ทำไปเยอะมาก30กว่าคนมั้งอืม
ครับพี่กระทิงมีคนถามมีคำถามครับคุณกสินบอกว่าองค์กรภาครัฐแหละพี่อาจจะเป็นพนักงานอาจจะเป็นข้าราชการพี่ว่าภาครัฐเนี้ยควรจะจูงใจพนักงานอย่างไรให้ขับเคลื่อนองค์กรได
้คือพี่ว่าอืมจริงๆพี่อยากบอกว่าอย่างนี้นะจริงๆองค์กรภาครัฐอ่ะคือเป็นองค์กรคือพี่ไม่มีคำตอบนะเออไม่มีคำตอบที่มันสำเร็จรูปพูดตรงๆคือบ้านพี่ก็เป็นข้าราชการทั้งบ้านนะฮะคุณพ่อพี่ก็เป็นข้าราชการไงเออแต่พี่ว่าอีกอันนึงเนี่ยคือคุณพ่อพี่อ่ะฮะคือเขาทำงานอยู่ชายแดนอ่ะทำงานอยู่คือพัฒนาที่ดินนะให้คนแบบชายขอบอ่ะแล้วในสมุดที่เขาเขียนนะอยู่ข้างศีรษะเขาตอนเขาเสียชีวิตอ่ะคุณพ่อพี่เขียนว่าไงรู้ปะนะคุณพ่อพี่เขียนไว้บอกว่าความภูมิใจเนี่ยของนายสุรชัยบุญผลนะห้ามเอาชื่อพ่อไปล้อเด็ดขาดโกรธตายนะฮะความภูมิใจบุญผลคือสร้างอันนี้ครับผมนะฮะคือสร้างอันนี้ครับคือสร้างชุมชนน่ะสร้างบ้านน่ะนะฮะ 5,000 หลังอ่ะ 5,000 ครัวเรือนนะฮะให้กับเอาม้งหรือว่าอะไรฮะคือคนที่บอกว่าเหมือนแบบด้อยโอกาสอย่างเงี้ยเออจนกระทั่งคืออะไรเขามีบ้านอยู่นะฮะลูกสาวเขาไม่ต้องไปตกเขียวอย่างเงี้ยครับเออคือแบบแล้วก็มีบ้านมีที่ดินทำกินมีระบบชนประทานมีเนี่ยฮะอนามัยอ่ะพี่แบบบอกว่าจริงๆอ่ะงานข้าราชการทุกคนนะถ้าพี่พูดตรงๆอ่ะคือเป็นงานที่มีเกียรติเพราะมันคืองานรับใช้ประชาชนนะพ่อพี่จะสอนเหมือนว่างานไม่มีอะไรเนี่ยคืออย่างงานข้าราชการเนี่ยดังนั้นสิ่งหนึ่งอ่ะต่อให้ไม่ว่าคือระบบจะเป็นยังไงนู่นนั่นนี่ครับพี่อยากบอกว่าสิ่งหนึ่งอ่ะอย่างอาจารย์ครูบาอาจารย์อย่างเงี้ยหน้าที่อ่านคือเปลี่ยนพี่ชีวิตพี่เปลี่ยนด้วยอาจารย์โรงเรียนวัดคูยางอ่ะครูปฐมอ่ะวัดคูยางอ่ะนะฮะโรงเรียนวัดคูยางครูปฐมป.3อาจารย์เนี่ยฮะอาจารย์จันทร์สุวรรณรัตน์แล้วก็อาจารย์เชษฐชนกชิดชอบชีวิตพี่เปลี่ยนอ่ะเพราะคน2คนคือข้าราชการอ่ะเช่นเดียวกันคืออาชีพข้าราชการเนี่ยเป็นอาชีพที่มีเกียรติมากๆแล้วก็พี่ว่าถ้าคือคุณเป็นข้าราชการที่ซื่อสัตย์คุณเป็นข้าราชการที่ดีเนี่ยคือผมบอกว่าเนี่ยคือแบบผมว่ามันคืออาชีพที่มีเกียรติแล้วก็คุณตอบโจทย์ชีวิตตัวเองได้เลยนะครับว่าเนี่ยคุณเสียสละนะแล้วก็เป็นข้าราชการที่ซื่อสัตย์แล้วก็เป็นข้าราชการที่รับใช้ประชาชนผมว่าการรับใช้ประชาชนในทุกๆวันอย่างดีที่สุดนั่นแหละผมว่ามันคือการที่เป็นเซลล์แอคทิเวชันคือเซลล์แบบเซลล์เอเนจไรส์ครับผมนะฮะคือพี่ยกตัวอย่างก็ได้อย่างพี่ไปทำงานกับไอ้นี่ฮะกสศกสศเป็นหน่วยงานราชการคือเป็นหน่วยงานที่สุดท้ายดรายคนเดมิชันแล้วคนเก่งๆไปช่วยเยอะมากนะฮะแล้วคือคนเก่งแต่ไม่หมดอ่ะคือแบบพี่แบบไปทำงานด้วยแล้วแบบเฮ้ยสุดยอดอ่ะนะฮะกองทุนเพื่อความเสมอภาคเพื่อการศึกษาแล้วทุกครั้งเขาจะพูดด้วยความภูมิใจอ่ะเสมอครับว่าแบบเฮ้ยเนี่ยคืองานที่เราทำเนี่ยคือเพื่อช่วยเหลืออะไรครับเด็กๆอ่ะที่แบบอย่างโควิดเนี่ยทำให้เด็ก 4.3 ล้านคนเนี่ยไม่มีข้าวกินนะเพราะโรงเรียนเปิดช้าแต่ทุกครั้งที่ไปคุยคนกสศเนี่ยเขาจะตาเป็นประกายแล้วทุกคนจะแบบพลังงานพุ่งพ่านคือพี่ทำงานกับเขาอะคือพี่ไม่มองหน้าเขาแล้วแบบนี่คือหน่วยงานราชการจริงหรือคำตอบคือไม่ใช่แล้วอีกอันนึงพี่ว่ามันอยู่ที่ทัศนคติเลยนะคืออย่างพี่ไปอันนี้ครับพี่เคยไปเทรนเนี่ยฮะพลข้าราชการกระทรวงการคลังแล้วไปเทรนแล้วคือพี่แบบช็อกอะพี่สอนเขาทำโต๊ะคือแบบจึงตกใจอ่ะเพราะว่าคือพี่สอนก็ทำโปรโตไทป์ของโมบายแอป they can read อ่ะ คือโหดมากพี่แบบเฮ้ยอะไรวะ พี่ว่าจริงๆอ่ะคือราชการไทยคนเก่งเยอะมากนะแต่ว่าคือทุกคนที่พี่ไปคุยอ่ะ เขาจะบอกว่าติดระบบปนไงแล้วพี่ก็ไม่ค่อยเข้าใจนี่คือพี่ก็รู้สึกว่าพี่ก็ยังอ่อนด้อยอยู่แหละนะฮะว่าไอ้คำว่าระบบราชการมันคืออะไรพี่ไม่รู้ไงแต่พี่รู้ว่าข้าราชการไทยอ่ะแล้วก็บ้านพี่เป็นข้าราชการทั้งบ้านคุณพ่อคุณแม่คุณน้าคุณอานะฮะคือพี่อยากบอกว่าเฮ้ยข้าราชการอ่ะมันเป็นงานที่มีเกียรติแล้วก็ส่งพี่มาถึงตรงนี้ได้อ่ะพี่ภูมิใจแล้วก็มันมีหน่วยงานราชการที่ดีๆหลายหน่วยงานเยอะมากนะครับแล้วพี่ว่าข้าราชการเนี่ยพี่อยากให้กําลังใจข้าราชการแล้วก็โดยเฉพาะข้าราชการครูแล้วกันทุกคนนะคือหน้าที่ของคุณคือแบบคุณสร้างอนาคตของชาติอ่ะคือแบบแล้วคุณเปลี่ยนชีวิตเด็กอ่ะคือแบบเด็กหลายๆคนอย่างผมไม่เคยลืมครูที่เปลี่ยนชีวิตผมครูประถมนะครับก็อยากกำลังใจทุกคนนะครับ
ครับพี่โอ้โหเคลียร์ครับเป็นกำลังใจให้ข้าราชการครับท้ายๆแล้วครับโอ้โหพี่คำถามมีเยอะแต่ไม่เป็นไรไม่ต้องถามทุกคำถามเพราะว่าอินไซต์เยอะมากพี่ผมอยากรู้มุมนึงซึ่งเป็นมุมที่ผมว่าผู้บริหารหรือว่าพนักงานหลายคนอาจจะรู้พี่สร้างผมคิดว่ามุมนึงในฐานะเป็นผู้บริหารระดับอย่างพี่มันต้องมีการสร้าง trust ให้หัวหน้า ีกเลเวลนึงอ่ะให้เราทำงานได้แล้ว manage expectation เขาอะไรเงี้ยดินามิกมันเป็นยังไงอ่ะพี่ทิงมีทำยังไงบ้างอ่ะครับในการสร้าง trust
พี่ว่า trust อ่ะ trust มันต้อง trust ต้องเอิร์นอ่ะดังนั้นคือพูดมีแค่เรื่องเดียวคือเราต้องพิสูจน์ตัวเองอ่ะครับพี่ว่า trust ด้วยคือ trust ต้องเอิร์นถูกไหมเอิร์นมันด้วยมันจะเอิร์นด้วยอะไร1คือ meritนะฮะคือเบอร์ก็คือหนึ่งก็คือยูต้องมีความสามารถก่อนในงานที่หัวหน้ามอบหมายไปดังนั้นคือเราต้องทำนานให้เยอะให้ดีที่สุดในหน้าที่ของเราสองคือสำคัญเนี่ยคือ transparent คือ trust มันมาด้วย transparent ไง
transparent ครับ
หัวหน้าที่เก่งมากอย่างเงี้ยอย่างหัวหน้าพี่หัวหน้าคนแรกคือที่ที่เคแบงค์คือคุณปั้นบรรทุนลำซำถูกไหมถัดมาคือพี่เปิ้ลขัตติยาพี่เปิ้ลขัตติยาทำทุกแผนก data analytic นู่นนั่นนี่พี่เปิ้ลทำมาหมดแล้วดังนั้น trust ต้องมาด้วย transparencyคืออยู่ไปชิดไม่ได้หรอกยูบูชิดเนี่ยคือแบบแล้วสมัยเนี้ยยูบูชิดแบบได้แป๊บเดียวอ่ะนึกออกป่ะดังนั้นคือต้องมาด้วย transparency อะไรดีอะไรไม่ดีแล้วก็อีกอันนึงพี่ว่าคือ always come up with solution not problem อันนี้สำคัญมากคือถ้าเรามาด้วย problem มันคือทุกครั้งอ่ะคือเจ้านายเราจะแบบเออคือแบบอันนี้ปุ๊บคือ you come up with solution or แย่สุด you come up with option
อืมโอ้นี่เป็นเทคนิคเลยอืม
transparency มันมาด้วยอะไรรู้ป่ะมันต้องมาด้วย data ไงแล้วคือท้ายอ่ะคือ don't try to make yourself look good อ่ะแล้วพี่ว่าอีกอันนึงคืออยู่ต้องแบบเข้าใจนะพี่ว่าหัวหน้าที่เก่งๆหัวหน้าที่ดีๆเนี่ยคืออันดับแรกเนี่ยคือเขาจะ confront reality อ่ะ confront reality อย่างคุณปั้นจะถามแล้วคือตัวคณิตศาสตร์เป็นยังไงคือตัวคณิตศาสตร์เป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ย fact คืออะไร opinion ไว้ก่อนนะเออนั่นแหละคือการทำการบ้านขึ้นมาแล้วความสุดท้ายเนี่ยพี่ว่ามันคือคอมมิตเมนต์นะเราจะสร้าง trust กับหัวหน้าได้คืออยู่ต้องมีคอมมิตเมนต์อันนี้พี่บอกได้เลยคือสุดท้ายเนี่ยสมมติเงินเดือน UX อย่างเงี้ยอยู่สร้างมูลค่าเพิ่มได้มากกว่านั้นหรือเปล่าอยู่ทุ่มเทมากกว่านั้นไหมมีความสามารถถูกไหมมี capability ถูกไหมครับมี merit แน่นอนมันต้อง prove มันต้อง earn ได้ merit meritocracy 2คืออะไร2ก็คือเรื่องของอันนี้ครับเรื่องของ transparency มาด้วยอะไร data มาด้วย fact ถูกไหมครับแล้วก็3ก็คือเรื่องของ always come up with solution not problem นะฮะ or at least option และ4เนี่ยพี่ว่าคือบอกว่าเฮ้ย always do above and beyond แล้วก็คือพี่ชอบที่พี่เปิ้ลขัตติยาพูดประโยคนึงพี่เปิ้ลบอกว่านี้ครับผมนะฮะคือบอกว่าเฮ้ยคือ even the best is not enough if it's not better than yesterday นี่เหมือนนะฮะเหมือนพี่กุ้งอรพิมพ์ของ PNG เลยเจ้านายพี่ตอนนั้นนะคือทุกครั้งอ่ะคืออย่างตอนพี่ทำอันนี้ครับพี่ทำเนี่ยคือได้ 100% พี่กุ้งจะถามกระทิงได้ 100% กระทิงภูมิใจเหรอไม่ครับอ่ะโอเค 120% ดีไหมกระทิงครับโอเค120สักพักหนึ่ง 110 ตอนนั้นอยู่ฝ่ายการตลาดไงมันวัดกันที่ยอดขายฝ่ายเซลล์ฝ่ายขายกับฝ่ายการตลาดมันวัดกันที่ยอดขายมันวัดตามเป้า 140% กระทิงแบบพี่ว่ากระทิงทำได้ดีกว่านี้แล้วคือแบบเฮ้ยแล้วเขาจะโค้ชแล้วเขาอินกับเราไปกับเราแล้วสุดท้ายก็เลยว่ากระทิงพี่ว่ากระทิงต้องทำให้ได้ 200% นะดังนั้นทำงานกับแกเหนื่อยมากทัฟมากชาเลนจ์มากแต่สุดท้ายเราไม่เคยเฟลอ่ะ
มันมาก
ใช่ก็ดีลิฟเวอร์ above แบบ your commitment เสมอand do it better คือแบบ being the best is not enough but being better นี่เหรอป่ะมันต้อง best and better
ครับวันนี้เป็นเทคนิคที่ดีมากสำหรับคนรุ่นใหม่ครับคุณทำงานกับหัวหน้านี่จริงๆอ่ะก็บอกจริงๆสำคัญคือต้อง deliver แหละแล้วเดี๋ยวคุณจะรับสิ่งนั้นพี่กะทีอย่างนี้หลายๆท่านฝากคำถามไว้ได้นะครับแล้วก็ท้ายๆละอย่าลืมนะครับถ้าใครฝากคอมเมนต์กันไว้หน่อยนะครับว่าสำหรับไลฟ์นี้ชอบอะไรนะครับหรือว่าอยากให้ทำอะไรให้ดีขึ้นนะครับเราอยากได้ฟีดแบคนะครับก็ท้ายๆอยากให้พี่กระทิงฝากเรื่องนึงคือเรื่องหนังสือผมเนี่ยจริงๆมีคนบอกผมเยอะว่าผมอ่านหนังสือเยอะแต่สำหรับผมอ่ะผมเป็นคนนึงที่เห็นพี่กระทิงอ่านหนังสือเยอะมากแล้วก็ผมก็ตามหนังสือจากพี่แอบเอามาเล่าอ่ะเยอะพี่กระทิงเลือกหนังสือยังไงอ่านยังไงให้เร็วพี่เพราะพี่อ่านหนังสือเร็วมาก
พี่ว่าอันนี้มันเหมือนไม่มีไม่ค่อยมีเคล็ดลับอ่ะแต่พี่ว่าคืออันดับแรกแต่พี่ย้อนกลับไปพี่เพิ่งนึกออกแหละก็ต้องขอบคุณต้องที่ถามด้วยเนาะคือหลังๆมันอ่านเร็วเองอ่ะคือแล้วพี่แบบตอนหลังเนี่ยพี่ไปดูในพี่คือพี่โพสต์หนังสือที่อ่านถูกมั้ยแล้วพี่ก็ไปดูเจ้านายคนแรกที่อยู่ฝ่ายขายของพี่ชื่อพี่การการกุศลเนี่ยแกบอกพอพี่โพสต์เรื่องหนังสือที่พี่อ่านปุ๊บพี่ยังจำได้เลยกระทิงจะแบกหนังสือไปตลอดเลยในคอมเมนต์ใน Facebook เลยแล้วแบบคือแบบแบกทีละเล่ม2เล่มอ่ะเออแล้วคือแบบว่างเมื่อไหร่มึงจะอ่านหนังสือตลอดอ่ะเออ ว่านี่แหละคือเอาหนังสือหยิบใกล้มือแล้วหยิบอ่านตลอดอันนี้เป็นเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองก็คือพยายามอ่านให้เยอะแล้วตั้งเป้าการอ่านอันนี้คือสมัยก่อนนะครับพยายามอ่านเป็นธีมอ่ะเนี่ยออกมาอ่านเป็นธีมเพราะสุดท้ายที่อยู่ไปอ่านปุ๊บเนี่ยสักพักหนึ่งอ่ะไม่เกินแบบอย่างแบบประมาณเล่ม3เล่ม4ถ้ามันเป็นเรื่องเดียวกันเนี่ยฮะอย่างสมมติอยู่อ่าน Value Investing ถูกไหมเชื่อพี่อ่านไปประมาณ4เล่มอ่ะแม่งเหมือนกันละคอคอนเซ็ปต์เนี่ยออกแล้วหลังปุ๊บมันจะแบบเป็น incremental ละ 10% อย่างเงี้ยครับดังนั้นอ่านเป็นธีมและที่สำคัญอีกอันนึงอ่ะคือพี่ก็เพิ่งนึกออกเว้ยไอ้เด็กๆอ่ะพี่วางแผนเว้ยคืออยู่ต้องเห็นแผนที่ไงก่อนไงแผนที่เรียกว่าหนังสือเป็นแค่ส่วนหนึ่งของแผนที่การเรียนรู้ของเราเราต้องทำยุทธศาสตร์และแผนที่การเรียนรู้ก่อนแล้วหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยสมัยนี้มันมีรีวิวอะไรเงี้ยเต็มไปหมดแม้กระทั่งอ่านตัวอย่างข้างในอย่างเงี้ยครับดังนั้นปุ๊บยูจะรู้เลยว่าเฮ้ยคือฉันควรจะอินเวสต์กับหนังสือเล่มนี้ไหมแบบรีวิวอะไรอย่างเงี้ยเต็มไปหมดถูกไหมดังนั้นวางยุทธศาสตร์และวางแผนที่แผนที่ของการอ่านหนังสือและก็ต่อมาเนี่ยครับวางแผนที่การอ่านหนังสือแต่ละเล่มอย่างยกตัวอย่างอย่าง becoming ของมิเชลอย่างเงี้ยนึกออกปะไอตอนเกตกับโอบามาอะไรเงี้ยหวานแจ๋วอะไรเงี้ยที่บอกว่าแบบพี่ตรงนั้นพี่ก็ข้ามไปเพราะฉันไม่สนคือพี่ไปอ่านแต่ตรงที่พี่ประทับใจเงี้ยกลับเป็นแบบเฮ้ยตอนที่เขาแบบเรียนหนังสือของเขาอย่างงี้ไงพี่ว่ามันคือแบบ dry แล้วก็พี่ว่าเรื่องแบบว่าเรื่อง inequality เรื่อง racism อะไรพวกเนี้ยทั้งหลายแหล่หรือว่าเรื่องของการที่แบบเป็น black woman อย่างเงี้ยนั่นคือสิ่งที่มันโดนใจพี่ไงดังนั้นคือแบบเฮ้ยจงวางแผนที่การเรียนรู้และวางยุทธศาสตร์การเรียนรู้แล้วเสร็จปุ๊บก็เลือกหนังสือตามนั้นนะครับแล้วก็อ่านเป็นธีมแล้วก็สุดท้ายเนี่ยต่อมาครับผมพออ่านเนี่ยปุ๊บแล้วสมัยเนี้ยมีพวกลิงก์ลิสต์อย่างเงี้ยเยอะมากที่มันเป็นหนังสืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ดังนั้นเนี่ยคือทำการบ้านก่อนอ่านหนังสือนิดนึงมันจะอ่านได้เร็วมากเลยแหละนะครับแล้วหนังสือทุกเล่มอ่ะมันไม่ได้สำคัญทุกหน้าพี่พูดได้เลยมีหนังสือไม่กี่เล่มในชีวิตพี่ที่พี่ว่าแบบมันสำคัญทุกหน้าจนอ่านแล้วแบบโอ้ยไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยแล้วคือวัตถุประสงค์ของแต่ละเล่มไม่เหมือนกันบางเล่มอยู่อ่านเพราะแบบมันเป็นทั้ง pleasure และ learning ไงอย่างอัตถาชีวประวัติเป็นแบบนั้นหมดไงเนื่องจากมันทั้ง pleasure ทั้ง learning แต่พออ่านสักพักนึงฉันก็ไม่ต้องการ pleasure อะไรมากฉันต้องการ learning ฉันก็ข้ามตรงสิ่งเป็น pleasure ออกไปสิ่งนี้มันดราม่าเงี้ยออกไปเป็น core learning ซึ่งมันจะมีไม่เยอะหรอกอย่างหนังสือ The Ride of Lifetime อย่างเงี้ยThe Ride of Lifetime พี่ได้สิ่งหนึ่งอ่ะพี่ได้ประมาณแบบพี่ได้เยอะนะแต่ว่าสิ่งที่พี่ชอบที่สุดคือ Compartmentalization นะการแบ่งส่วนสมองอันนั้นคือโคตรเจ๋งนะก็เป็นอย่างนั้นแหละคือพอเป็นธีมแล้วก็คือวางยุทธศาสตร์การอ่านหนังสือแต่ละเล่มแล้วช่วงแรกๆมันจะดูเครียดมากเลยนะเฮียต้องมานั่งวางแผนที่แล้วก็มาวางยุทธศาสตร์แต่พออยู่ทำพักอ่ะมันเหมือนที่ต้องก็เคยพูดนะครับมันคือเรื่องของการสร้างเป็นนิสัยพอเป็นนิสัยปุ๊บแล้วมันเป็นสกิลปุ๊บเนี่ยโคตรง่ายเลยมันติดตัวเองอ่ะและการเบียดแบกหนังสืออีกจงเป็นสไปเดอร์แมนนะครับผมนะมือกาวแล้วก็มือนั้นจงแบบกาวหนังสือตลอดอ่ะไปตลอดอ่ะผม
ครับนี่สุดท้ายอยากให้พี่ทิงฝากถึงผมว่าถ้าเป็นพี่ทิงน่าจะฝากถึงคนรุ่นใหม่พนักงานรุ่นใหม่ระดับหรือผู้บริหารระดับกลางอ่ะครับที่ผมคิดว่ายุคโควิดเองหรืออะไรเองเนี่ยเขาต้องปรับตัวยังไง mindset รวมไปถึงน้องกลุ่มหนึ่งซึ่งอยากให้ฝากเป็นพิเศษคือน้องที่ตอนนี้เรียนจบมาแล้วแบบไม่มีงานทำอ่ะพี่ว่า
คือยุคนี้เป็นยุคที่เหนื่อยที่สุดทุกคนนะครับแล้วพี่ว่าคือยุคนี้เป็นยุคที่มันยากอ่ะพี่บอกได้เลยว่ายากมากๆดังนั้นเนี่ยคือสิ่งนึงที่อยู่ต้องมีอ่ะคือพี่ว่ามันคือแบบมันเหมือนอยู่ต้องมี mindset อันดับแรกคือมันต้องมี resiliency อ่ะแน่ๆนะครับคือ resiliency นี่คือบอกว่าคือเหมือนตุ๊กตาล้มลุกอะผักไปเท่าไหร่เด้งกลับมาทุกครั้งอะนึกออกปะนะครับนั่นคือเรื่องที่หนึ่งเลยเฮ้ยแล้วต้องคิดไว้เสมอว่าเฮ้ยต่อไปเนี่ยไม่ว่ายังไงก็ตามชีวิตฉันจะดีขึ้นท่องไว้ชีวิตฉันจะดีขึ้นมันจะดีขึ้นและมันจะดีขึ้นจริงๆนะฮะจงมีวิชั่นว่าชีวิตฉันจะดีขึ้นและสองก็คือพี่อยากบอกว่าไม่ว่าอยู่ยุคไหนก็ตามเนี่ยสิ่งนึงที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือเรื่องของการเนี่ยฮะ dream big นะพี่อ่านหนังสือเล่มนึงอ่ะเขาบอกว่าถ้าก่อนอายุอยู่25ให้อ่านหนังสือเล่มนี้ก่อนเลย The Magic of Thinking Big ครับผมนะคืออ่านเล่มนั้นเลยมีแปลภาษาไทยด้วยนู่นนั่นนี่อ่านมันให้จบและอ่านอีกรอบนึงนะฮะปีนึงอ่าน2รอบเนี่ยนะฮะพี่อ่านเล่มนั้นเล่มแรกปุ๊บแล้วรู้เลยว่าเฮ้ยตอนนั้นพี่ตั้งเป้าไว้เลยอ่ะคือชีวิตพี่ก็ไม่ได้มีอะไรนะฮะพี่มาจากครอบครัวที่เป็นครอบครัวข้าราชการจนๆแล้วก็เป็นข้าราชการที่ดีนะฮะคือดังนั้นนั่นหมายความว่าอะไรข้าราชการที่ดีไม่คอร์รัปชันคือไม่มีเงินตอนพี่ไปเรียนสแตนฟอร์ดเนี่ยคืออันนี้ฮะคือเพื่อนพี่ยังทักเลยเฮ้ยคือคนไทยที่มาเนี่ยคือมึงนามสกุล2พยางค์นามสกุลเนี่ยแต่ละพยางค์เนี่ยสะท้อนเลข0ในบัญชีของยูแสดงว่ามึงจนใช่มั้ยพูนพลเลข0 คือยูไม่มีทุนอะไรก็ตามเนี่ย แต่อย่างที่บอกอะครับคือยูมีวิชั่นฝันใหญ่ได้จงจำไว้เสมออย่าให้ใครมาบอกว่าความฝันของคุณเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ความฝันของคุณเป็นไม่ได้ยกเว้นถ้าคนคนนั้นเนี่ยคือหลบกระสุนได้เอาปืนจ่อหัวแล้วหลบได้ถ้าคนคนนั้นเป็นพระเจ้าเขาถึงจะบอกว่าความฝันคุณเป็นไปไม่ได้นะครับนะฮะอย่าให้ใครมาบอกคุณเด็ดขาดนั่นคือเรื่องที่หนึ่งแล้วจงมีทิศทางของชีวิตที่ถูกต้องมีวิชั่นนะฮะอันดับแรกมีวิชั่นก่อนอย่าไปขยันผิดที่ผิดทางนะครับดูจุดแข็งพยายามศึกษาจุดแข็งของเราแล้วก็อีกอันนึงอ่ะที่สำคัญนะจงคบเพื่อนคนหนึ่งอ่ะแล้วคบเขาตลอดชีวิตยูมีวิชั่นนะยูมีแพชชั่นโอเคยูปรับตัวแล้วหยับยูมีรีสิเลนซี่ล้มลุกคุกคานกลับมาเสมอและก็อีกอันนึงครับจงคบเพื่อนจงคบ Facebook ให้น้อยลงแล้วแต่ก็คือเวลามา Facebook จงติดตามแต่เพจดีๆอย่าง8บรรทัดครึ่งอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่องคบเพื่อนคนหนึ่งไว้เสมอนะฮะเพื่อนคนนั้นชื่อวินัยนามสกุลใจสู้นะฮะคือคุณวินัยเนี่ยคือผมบอกว่ามันคือการลุกขึ้นมาทำสิ่งที่มันน่าเบื่อผมลดน้ำหนักได้ทั้งที่มีโควิดลดไป12กิโลผมอ่านหนังสือร้อยกว่าเล่มผมได้เซอร์ติฟิเคทเรียนจบออนคอร์สออนไลน์ไปทั้งหมด12คอร์สจนเต็มโควต้าเรียนฟรีของบริษัทได้เซอร์ติฟิเคทมา2ใบนะฮะนะฮะแล้วก็คือผมทำได้เพราะอะไรเพราะมันคือวินัยอ่ะสมัยเด็กๆผมตื่นมาตอนตีสี่อ่านหนังสือทุกวันนะครับวันไหนไฟดับผมก็จะจุดเทียนอ่านนะฮะเจ้าไฟฉายมาส่องยังไงก็ตามนะฮะเรามีข้ออ้างเสมอในการที่จะไม่ทำนะฮะนะฮะคือแต่ความว่าวินัยนี่แหละคือทำในสิ่งน่าเบื่อน่าเบื่อทำซ้ำๆทุกวันนะครับแล้วเมื่อนั้นความมหัศจรรย์ในตัวคุณมันจะเกิดขึ้นนะฮะแล้วสิ่งมหัศจรรย์ในชีวิตคุณมันจะเกิดขึ้นแล้วจงจำไว้เสมอครับจงมีใจสู้นะฮะมี fighting spirit นะฮะถ้าพูดภาษาอังกฤษสวยๆมันคืออันนั้นแหละจงคบเพื่อนคนนี้ไว้เสมอวินัยใจสู้นะครับผมและก็ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็ผมเชื่อว่าจริงๆนะผมอยากบอกทุกคนว่าเฮ้ยทุกคนที่ฟังอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ๆอ่ะคือคุณคืออนาคตของประเทศนี้จริงๆก็คือคนรุ่นผมอ่ะมีหน้าที่ผมรุ่นผมกับต้องเนี่ยนะฮะเรามีหน้าที่ในการ rebuild the foundation ของประเทศเนี้ยนะครับนะฮะแล้วก็ rebuild the foundation ของโลกนี้แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยคนที่จะกำหนดบอกว่าโลกในอีก100ปีข้างหน้าโลกอีก100ปีข้างหน้าน้ำมันจะท่วมโลกหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วเราจะสามารถไปตั้งอาณานิคมได้ดาวคานจริงๆหรือเราจะแก้ปัญหาความยากจนได้ทั่วหมดจริงๆเราจะแบบมอบการศึกษาที่เท่าเทียมกันได้หมดทุกคนเนี่ยในอนาคต100ปีข้างหน้าเนี่ยเขาจะบอกว่าคนยุคเราเนี่ยเป็นยังไงมันอยู่ในมือน้องๆทุกคนอยู่ในมือคนรุ่นใหม่เนี่ยแหละผมรุ่นผมมีหน้าที่ถากถางทางแล้วมอบเนี่ยฮะ pass the torch ให้คนรุ่นเราดังนั้นเนี่ยคือหน้าที่ของคนรุ่นใหม่เนี่ยครับฝันให้ใหญ่ตั้งใจมีวินัยแล้วก็ไปให้ถึงครับผมนะฟังดูเหมือนคำขวัญวันเด็กแต่ไม่ใช่ นี่วันผู้ใหญ่และมันใช้ได้จริงจงนำไปใช้ครับผมนะฮะ
ครับครบถ้วนครับพี่โอ้โหครบแบบมันเป็นสิ่งที่ทำได้ทุกวันไม่ต้องเป็นเด็กก็ได้จริงรักงานใครๆก็เอาไปใช้ได้มีวิชั่นแล้วก็มีวินัยใจสู้นะครับครบถ้วนครับวันนี้ขอบคุณพี่อาทิงมากครับใครที่ยังอยู่นะครับก่อนจะออกอย่าลืมฝากฟีดแบคไว้นะครับวันนี้ชอบเรื่องอะไรนะฮะได้เรียนรู้อะไรกันบ้างแล้วก็ฝากไว้ได้ว่าอยากจะให้ทำอะไรให้ดีขึ้นนะครับไลฟ์เป็นแบบไหนสั้นไปยาวไปพูดช้าเร็วอย่างไรนะครับแล้วก็ติดตามแบบบรรทัดครึ่งได้ในหลายช่องทางตามนี้เลยนะฮะตามรูปที่ผมทำแบ็คกราวด์นี่เป็นแบ็คกราวด์ที่แบบบ้านมากนั่งทำเองก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับยังไงก็ผมก็ขอบคุณพี่กระทิงมากครับพี่แล้วเดี๋ยวยังไงเคียวคงได้เจออีกเร็วๆนี้อยู่ใกล้ๆกันอยู่แล้วครับพี
่ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
ขอบคุณครับ
ครับ